Спартана, відлуння минулого. Розділ 1. Ідучи на смерть, вітають тебе. Пролунав голосний голос трьох десятків гладіаторів одночасно в центрі арени Римського Колізею. Натхнений натовп завівся в екстазі майбутніх видовищ, голосно кричачи і тупотіючи ногами. Адже ще нещодавно давні греки оплакували загиблих під час виверження вулкана Везувій, який живцем поховав усіх жителів Помпеї, Стабії та Геркуланума під товстим шаром вулканічного попелу. І ось після 8 років відбулося урочисте відкриття споруди, рівної якій досі немає і, напевно, вже не буде. Амфітеатр, або як його ще називали «Храм смерті», був збудований біля Золотого палацу Нерона на місці Мальовничого озера, на якому плавали лебеді за вказівкою імператора Тита Флавія Веспасіана. У дні відкриття на його території було вбито понад 2000 гладіаторів та не менше 5000 тварин. Адже хліба та видовищ вимагали за всіх часів. Зараз це теж було актуальним.
«Насниться ж таке!»
Замислено сказала Вікторія і пішла на кухню готувати сніданок. Останнім часом її все частіше відвідували безглузді сни вбивств та битв, особливо псували настрій криваві побоїща гладіаторів на римському стадіоні.
До чого тут вона?
Тендітна дівчина та суворі, грубі чоловіки, що заливають свіжою кров'ю супротивників розпечений пісок арени. Хоча, як знати, може в минулому житті вона і була воїном, який не боїться своєї власної смерті, можливо, вона навіть була лідером. Молода короткострижена дівчина в білому кімоно на силу виграла цю заслужену перемогу по контактному карате. Адже її противницею була суперниця з країни Вранішнього Сонця, яка з молоком матері вібрала цю давню традицію єдиноборств.
Але Вікторія таки недарма носила своє ім'я, що перекладається як «перемога».
Саме що перемога, що дісталася щоденними виснажливими тренуваннями, десятками тріщин у кістках та сотнею синців по всьому тілу. На жаль, батьків вона абсолютно не пам'ятала, як і простого людського тепла, кохання та ласки. Адже змалку дівчинка звикала до казенної їжі та казенного до себе відношення. З самого дитинства, ще в інтернаті, завдяки своєму вольовому характеру, вона давала здачі супротивникам набагато сильніше за себе. Лише одного разу вона не зуміла впоратися з натовпом хлопчаків, що розперезалися, та спробували її зґвалтувати, як періодично це бувало в подібних закладах, після відбою. Тоді її врятував випадок, старенький вузькоокий дідусь-охоронець, почувши шум у підвалі, увірвався туди і розкидав малолітніх вальтівників, немов тенісні емочики на всі боки. Звали рятівника Боджинг, захоплений перемогою, кит, ще у 80-ті, піддавшись гарній обгорці радянського майбутнього, він разом із дружиною та двома малолітніми доньками приїхав для обміну досвідом із Китаю та дуже успішно викладав ази рукопашного бою спецпідрозділам Міністерства внутрішніх справ, але настала ера 90-х. Почав розпадатися колись могучний та великий Радянський Союз, і наче гриби після дощу разом із кооперативами почали з'являтися озброєні банди грабіжників та вбивць. Того вечора він не забуде ніколи, кожен божий день він ніби скалка в серці наповнював його безперервним ниючим болем. Худорлявий чоловік східної зовнішності повертався з тренування та зайшов у центральний парк, де зазвичай гуляли його діти з дружиною. Раптом почулися автоматні постріли біля фонтану, саме там у прохолоді водних бризів найбільше й любила сидіти його родина. Те, що він побачив, спочатку вело його в ступор, його малолітні діти Касяожі, маленька Веселка, кит, і Касяокін, небесна синьова, кит, лежали немов зламані ляльки на лаві в червоних плямах крові. Поруч, ніби намагаючись їх накрити своїм тілом, здригаючись від передсмертних конвулій, стояла його Руолан, орхідея, кит. Тонкий пунктир червоних крапок через усі груди наочно показав, його улюблену квітку було смертельно поранено. Жінка впала йому у руки, виплюнувши потік крові прямо на обличчя. Чоловік з кривавою пеленою в очах уже не бачив нічого, його слух теж був пригнічений страшним горем. Лише кілька болючих уколів у щоку від гранітної крихти, вибитої шаленими кулями, змусили тіло чоловіка діяти. Зробивши неймовірний кульбіт через густі чагарники, він опинився біля іноземного автомобіля, зовні схожого на джип. Прямо через його капот двоє молодиків у спортивних костюмах з написом «Адідас» вели безладну стрілянину у бік фонтану. Перший відморозок навіть не зрозумів, що вже помер, здивовано витріщаючись на вирваний кадик з горла, що ляснув прямо біля двірників лобового скла. Другий лише утробно ковтав повітря, розуміючи, що теж не жилець, два схрещені пальці руки майстра практично повністю увійшли до його міжреберя, пробиваючи легеню. Як виявилося, за товстими деревами було ще троє смертників, які зрозуміли, що неуловимий ворог поряд і перенесли вогонь із пістолетів на нього. Використовуючи вправу маятник, майстер біг їм назустріч, гойдаючись з боку на бік, і кожен із убивць виразно відчув, це насувається його власна смерть, що невдовзі й підтвердилося. Рухи вчителя єдиноборств були невловимі і смертельні, стрибок – удар в область серця кулаком і миттєва смерть, другий стрибок і вказівний палець пробиває око, а разом з ним головний мозок. Третій удар ногою в пах перетворює на криваву кашу все чоловіче господарство бандита і призводить його до смертельного больового шоку. Ні, це ще не всі винні в загибелі моєї сім'ї, навпроти знаходиться інша банда, злісно прошипів Боджинг крізь зуби і буквально злетів через чагарники. Зробивши неймовірне сальто через голову, він приземляється на дах автомобіля. Від сильного удару скло тріскається, розлітаючись шрапнеллю на всі боки, а коли вбитий горем батько і чоловік наважується знищити кожного, до кого дотягнеться рука, то завмирає в сантиметрі від першого горла.
«Не стріляти, матір вашу! Це свій!»
«Майстер, як ти тут опинився?»
«У нас спецоперація зі знешкодження бандитів!»
Пролунав голос рослого командира спецназівця в куленепробивному жилеті і титановій касці.
«Йди звідси швидше, бо кулю зробиш!» «Хлопці, прикрийте нашого сенсія по рукопашному бою бронещитами!»
Молоді бійці, що оточили його, теж були йому невиразно знайомі, аж надто багато здібної молоді пройшло через його вправні руки.
«Не треба мене прикривати, там живих нікого нема. Усі, хто був причетний до смерті моєї сім'ї, вже в пеклі».
«Але, може, не всі? Ви теж туди стріляли?» Погляд миттєво постарілого чоловіка, ніби рентген, проникав у душу кожного бійця, якому він подивився очі. Багато хто відвертався одразу, решта винувато опускала голову додолу.
«Ми це... Ти не думай, Боджинг, ми все прорахували, там нікого не мало бути, та й зброї у них не було жодної, звичайна бандитська стрілка».
Наші ряжені оперативники навіть рота не встигли відкрити, а ці тварюки, подивися туди, безмежники мати їх так. Майстер неквапливо спустився з продавленої машини і втомленою ходою підійшов до березового гайка, просто біля підніжжя біло-чорних стволів лежало троє молодих хлопців, наскрізь прошитих кулями. Вони теж були у спортивній формі і ніби заснули в тіні берізок. Це були його найкращі учні. Чоловік став на коліна і не просто заплакав, він завив по-вовчому так, що навіть у чоловіків, що бачили безліч смертей, покотилися скупі сльози. Розділ 2. З тих пір майстер східних єдиноборств звільнився з роботи просто в нікуди. Чоловік просто не міг змиритися з тим, що його робота була причиною смерті тих, кого він любив більше власного життя. Пройшла ціла епоха, недорозвинений комунізм перетворився на недорозвинений капіталізм. Мінялися президенти, хтось ставав явно багачим, відповідно хтось ставав біднішим, бо закон судин, що заєднуються, ще ніхто не скасовував. Колишні учні спочатку часто відвідували старого вчителя і допомагали чим могли, але потім їх ставало дедалі менше, як і можливості співіснувати на мізерну пенсію, вибиту напередодні. Внаслідок регулярного безгрошів'я чоловік сам знайшов роботу вахтероохоронця в невеликому приміському інтернаті, де проживав буквально по сусідству. Десь через місяць він з обуренням став помічати всі ті жахи, які там діялися, повальне злодійство керівництва, до чого дотягнуться липкі руки і фізичне покарання учнів інтернату за будь-яку провину. Сенсей намагався бути для них якщо не батьком, то принаймні другом, часто приносив солодощі та фрукти. Окрім іншого, між старшокласниками постійно виникали конфлікти, що іноді призводять до поножовщини. Кілька разів саме він перешкодив кровопролиттю, покаравши всіх призвідників легкими, але незабутніми для бешкетників потиличниками. Були зрідка випадки зґвалтувань нещасних дівчаток. На жаль, щоб не виносити сміття з хати, відповідальні особи звично заплющували очі та ніяк не реагували. Ось і цього разу дідусь ніби відчув чужий біль та помчав на допомогу, і, як виявилося, дуже вчасно. Коли чоловік похилого віку через деякий час обеймував заплакане обличчя Вікторії садовим шлангом біля своєї підсобки, то раптом ніби заціпанів. Риси дівчини, можливо, за винятком розкосих очей, аж надто нагадували його дружину в молодості. Адже вони познайомилися саме у середній школі і з того часу практично ніколи не розлучалися. «Як звати тебе, Маля?» – запитав він, та ніжно погладив дівчину по голові. «Мен я-я-я-я-я, звуть Віктор я», – трохи заїкаючись від пережитого хвилювання промовила Мала і тісно пригорнулася до свого рятівника.
«Якби не ви, я навіть не знаю, що зі мною було б.
Ця сволота могла запросто мене збезчестити та потім продавати за гроші, як багатьох наших дівчаток», – трохи спокійніше продовжила вона і знову ткнулася, схлипуючи у груди охоронця.
«Заспокойся, Люба, обіцяю, я тебе в образу не дам, поки перебуваю тут і додатково ще навчу гідно давати відсіч будь-яким покидькам».
«Я це вмію, повір на слово, красуня. Тільки знаєш, твоє ім'я Вейкеторія – перемога, якщо перекласти на мою рідну китайську мені складно сприймати, тим більше перемог поки що в тебе немає. Дозволь називати тебе між нами Кінгжао, що означає відчуваючи біль, тобто чуйна до чужих емоцій, я давно за тобою спостерігаю. І часто бачу, як ти не тільки захищаєш слабких, а й ділишся з ними останнім шматком хліба, а це для мене дорогого коштує». Наступного дня майстер почав займатися зі своєю новою ученицею на виснаження, оскільки довгий час не займався ні з ким до цього. Більше того, він став підгодовувати її, приносячи харчі, тому що всі малюки від недоїдання буквально світилися наскрізь, а крадіжка на кухні і регулярні побори старшокласників він ніяк не міг припинити, хоч би як старався. Головне, що він справді зумів змінити, це тимчасова нейтралізація найвідчайдушніших хуліганів та гвалтівників. Перед вихідними він за звичкою приніс кошик із солодощами, але не роздав їх малечі, а нібито забув на порозі старої майстерні, де зазвичай і проводили час негідники «шакалята», як він їх називав про себе. Відразу вкравши такий щедрий подаруночок, гаденята не підозрювали, що в кожному тістечку та яблуку впорснуте сильне проносне, через що очистилися не лише шлунки, а й помисли про майбутні злочини. Ну, хоч на якийсь час малеча була захищена. Займаючись щодня з дівчинкою тренуваннями на задньому дворі, майстер навіть уявити не міг, наскільки вона буде здібною ученицею і наскільки пробудить його до життя. За якихось півроку ця короткострижена зеленоока дитина навчилася не тільки грамотно ставити блоки і уникати удару, а й найголовніше посміхатися. Так-так, саме щиро посміхатися, адже тут і усмішки були казаними, а вона завжди, бачачи Боджинга, робила привітальний уклін і невдавану посмішку. Від чого серце старого вчителя стискалося приємною судомою, як тоді, коли його дружина і діти були живі і так само дивилися йому в очі з теплотою і трохи з сумом. Через рік, у день 14-ліття, майстер подарував Кінгжао кімоно та білий пояс з карате, а головне – надію на краще життя. Адже вже зараз вона не тільки гідно захищала свою гідність і честь, а й взяла під свою опіку всіх, хто її потребував. Кілька разів шакалята намагалися було зробити темну гордовиті та незалежні дівчиськи, але щоразу повзали в кривавих соплях, сльозах, а дехто найдокучливіший і обегеанявшись у штани. Майстер навчив відчувальну не лише азам бойового мистецтва, а й уміння бачити в темряві, чути на велику відстань і навіть боротися із зав'язаними очима. Ще через рік разом із зеленим поясом дівчина набула навичок бою на палицях, ножах і навіть мечах. У 16-річному віці Вікторія могла потрапити з лука в яблуко на відстані 50 метрів, причому із зав'язаними очима і як заохочення заслужено отримала червоний пояс. Якось старий охоронець з натхненням дивився, як його учениця в саду збиває яблука сюрикенами, маленькими металевими зірочками, здатними пробити найтовстіший лоб ворога. Боджинг став розуміти, щоб рости професійно і надалі, його учениці потрібен гідний суперник і вперше домовився про підпільні бої без правил на тоталізаторі.
А тепер уперше на арені нашого елітарного клубу боєць майстра Кінг Жао. Робимо ставки, панове. Навіть я вирішив поставити на новеньку. Зауважте, дівчині лише 17 років, а за рівнем підготовки вона не поступається нашим попереднім чемпіонам.
Пролунав голос з усіх динаміків над головою. І всередину орендованого приміщення цирку вийшла щупленька дівчина-блондинка в чорному одязі. На спині у неї були золотими нитками вишиті китайські дракони, що перепліталися. Навпроти неї стояла така ж невисока суперниця з розкосими очима та у білому кімоно з вишитими серебристими тиграми на грудях.
Той перший бій вона майже не запам'ятала, наскільки все її тіло було перенасичене адреналіном, а душа – острахом. До тями привів лише перший пропущений удар у голову, від якого в неї все попливло перед очима, а з носа пішла кров. На наступну атаку суперниці з Японії руки вже автоматично провели блок, а тіло з розвороту зробило складну вертушку і її п'ята голосно впечаталася в потилицю супротивника. Немов у сповільненій зйомці Віка дивилася на тіло суперниці, що падало біля її ніг, і відчула трунову тишу, ніби вуха були забиті ватою. Буквально за хвилину вся зала вибухнула криками захоплення і прокляття тих, хто поставив усі свої гроші на японку.
«Пане, нашу непереможну Йошіякі, яскрава удача, Япе, перемогла новенька і, здається, у нас новий чемпіон, а я став трохи багачим», – пролунав радісний голос ведучого шоу, але його слова Вікторія вже не чула. Того вечора вони сиділи з учителем на березі ставка, дивлячись на зграйку диких качок, що пропливала повз них.
Боджинг явно з гордістю зняв з себе чорний пояс, який через багато років вже був швидше коричневим і урочисто вимовив.
«Цей пояс мені подарував мій батько, а йому його дід.
Він передається з покоління в покоління найгіднішим воїнам із нашого роду.
На жаль, я не зміг вручити його своїм дітям, по щоках цього суворого сивого чоловіка потекли сльози, але ніби не помічаючи їх, він продовжив.
«Запам'ятай, мила, я вчу тебе не вбивати, а захищатися та захищати інших.
Де б ти не була, не піддавайся спокусам, владі, багатству та обжерливості, якщо перше зруйнує твою душу, то друге – твоє тіло. У моїх родових коренях тече кров воїнів-землепашців, які сотні років тому відбивали нападки японських самураїв, причому боротися могли як чоловіки, так і жінки, вони не були войовницями, але могли у разі потреби захистити свій дім та своїх дітей від ворогів.
А от я не зміг, просто не встиг, глухомовив майстер і надовго замовк. Потім здригнувся немов від гострого болю в серці і додав.
Думаю, це теж прийшло до нас зі сходу. Моя дружина Руолан віртуозно володіла нагітаною, холодна зброя з вигнутим мечем на довгій рукояті та мечем катаною, але проти автомата сама розумієш.
Вибачте, вчитель, може краще не ворушити минуле.
Адже я бачу, як вашому серцю боляче. Ні, Кінг Жао, поки ми пам'ятаємо наших близьких, вони живі.
Ти маєш знати, якщо не історію своєї родини. Я розумію, що сирота, але хоча б історію тих жінок, які в різні часи та далеких країнах захищали свої сім'ї та свою батьківщину.
Ось, наприклад, ти знаєш, що ще 2500 років тому великі степи від Дунаю до Аральського моря заселяли кочові племена сарматів.
Про військову доблесть цього народу ходять легенди, адже навіть жінки брали участь у війнах і дівчина не могла вийти заміж, доки не вбивала хоч би одного ворога. Згадаємо жінок-вікінгів з території сучасної Ірландії, які допомагали своїм чоловікам не лише у сексуальному задоволенні їхнього тіла, а й у повноцінних набігах на сусідні острови, їх навіть прозвали валькірії – збиральниці душ. Або взяти тих самих африканських амазонок, адже це не вигадка, спочатку войовниці племені полювали на слонів і охороняли короля Дагомея. Ну а потім цілком гідно чинили опір французьким колонізаторам, які були дезорієнтовані жінками на полі бою, а потім взагалі деморалізовані. Амазонки не мали права мати сім'ю та дітей, бо вважалися царськими дружинами, а важкі фізичні тренування та дисципліна робили з них справжні машини для вбивства. «Так, майстер, ви маєте рацію, я щось таке читала». Але мене завжди по-справжньому дивували стародавні римляни, точніше їхні жінки, гладіатори і непрості рабині, які не мали вибору, а вільні римські жінки з знатних сімей. Ще я не можу зрозуміти, чому останнім часом мені все частіше сняться сни з тих кривавих подій, що припали часовим пилом.
Доміціан вміє влаштовувати свята для черні, подивися, скільки їх унизу зібралося.
Пам'ятаєш, Ювенал висміював жіночі бої, та казав, їй би брати участь в іграх під труби на святі Флори. Натомість, прагне до справжньої арени. Хіба може бути сором у такої жінки в шоломі, що любить силу, яка зневажила свою стать? З кривою усмішкою мовив товстий патрицій своїй пишногрудій дружині і ляснув її по дупі, від чого та зашарілася. Звичайно, милий. «Він же хоче перевершити самого Нерона», – відповіла жінка, що спостерігала за розлюченою сутичкою двох гладіаторів, одним з яких була відчайдушна жінка-воїн. Розділ 3.
Ось і настав довгоочікуваний день повноліття, коли нарешті ти можеш сама приймати рішення, а не хтось інший за тебе.
Нехай навіть не завжди правильне, але таке життя. Після закінчення навчання всіх випускників інтернату чекало дуже непросте доросле життя на вулиці. Адже багато хлопців не знаходили себе в суспільстві, особливо ті, від яких відмовилися батьки в дитинстві та мають патологічну схильність до злочинних дій. Хлопчики, наприклад, деінде ставали бандитами, а дівчатка, на жаль, путанами. Як гідний подарунок старий вчитель передав своїй улюбленій учениці ключі від власної квартири та даровану на неї. «Кінг Жао, моя дівчинко, я вже старий і живу лише спогадами минулого.
Тобі треба думати про сьогодення та майбутнє, сподіваюся, ти не викинеш старого діда на вулицю, адже все рухоме і нерухоме тепер по праву твоє. Боджинг, ти мені не просто вчитель і покровитель, ти мені як батько рідний». Я навіть не знаю, що було б зі мною, якби не ти.
Поки жива і б'ється моє серце, я наглядатиму за тобою до останнього твого подиху, мовила дівчина і почала обіймати наставника за плечі. По її щоках бігли сльози радості, а майстер гладив її волоссям і примовляв. Ти мені теж як дочка, адже по суті я помер разом зі своєю сім'єю.
Лише ти вдихнула в моє серце життя, а значить... Воно тепер б'ється за двох.
Дякую тобі, Вікторія, що означає «перемога», а значить, ми обов'язково переможемо. На протязі цілого року дівчина виступала на боях без правил. Були перемоги, були і поразки. Тоді вперше вона потрапила до лікарні з переломом руки. Цього разу її противниками виявилися мускулисті чоловіки, аж надто ставки були великі, а всіх жінок-бійців вона вже перемогла. І якщо з першим борцем із поламаними вухами, що говорило про його борцівське минуле, вона впоралася, відбувшись лише тріщиною на зап'ясті, то кажучи про другого чорношкірого боксера. Спортсменка просто зламала свою тендітну кістку у двох місцях ощелепу супротивника, але таки перемогла. Як заохочувальний приз їй вдалося виїхати за кордон, де подібні шоу були цілком легальні і навіть демонструвалися офіційно по телебаченню. Побачене прибалтійське закордоння дівчині, що виросла в міській глибинці пострадянського простору, просто спричинило культурний шок. Небачені споруди, чистота вулиць, краса тутешніх доглянутих парків та величні костели, прикрашені химерними фігурами святих і грішників, іноді просто змушували дивитися на все це з широко розплющеними очима та відкритим від подворотом. малеча, напевно, ще малювати звичайним олівцем на аркуші паперу. У дитинстві вона дуже добре креслила звичайним крейдою на асфальті, а потім уже навчилася переносити побачений нею світ на папір лише за прорахованою їй траєкторією. Якось сивий майстер, вбираючись у своїй комірчині, побачив її схованку, звичайна металева коробка з-під печива, яку вона явно підібрала у смітті і де ховала свої скарби від дітей злодюжок. Там лежало тріснуте дзеркальце, різнокольорові обгортки від цукерок, маленька блискуча брошка, подарована ним же й пошматований блокнот. Гортуючи сторінки, старий з подивом виявив, наскільки точно це дівчисько передає атмосферу навколишнього світу. Там був малюнок самої дівчинки, вона себе бачила явно подорослішавшою і чомусь в гладіаторському одязі. Коли ж він упізнав намальованого себе на тлі гір у своєму національному одязі та з мечами, то просто заплакав, настільки точно була передана туга по батьківщині на його зморшкуватому обличчі та опущених униз плечах. Також його увагу привернула ціла серія малюнків про стародавній Рим. Там був зображений напівзруйнований акведук, древній водопровід, з рибалкою біля його підніжжя, римляни та римлянки у своєму своєрідному вбранні туніках та римські воїни-легіонери у всьому своєму озброєнні. Далі були зображені виснажені роботою раби, що тягають різні тяжкості для своїх панів, і морда коняки, що дивиться співчутливим поглядом. Але найбільше старого чоловіка вразили малюнки гладіаторів, їх перекошені злобою обличчя та бажання вбивати. Звідки це могло спасти на думку маленькій дівчинці, яка не виїжджала нікуди зі свого містечка? Він ніяк не міг збагнути, не інакше Віка бачила набагато більше, ніж він сам, чи може це були відлуння минулого життя. Потім вони з учителем їздили до Європи та перемогли на чемпіонаті з контактного карату у Франції. Вікторія просто сяяла від гордості за свою країну, а очі були сповнені щастям від побаченого з висоти Ейфелевої вежі Парижа, що ніколи не старіє. Поїздка до Японії принесла їм як головну перемогу, так і найстрашнішу поразку – смерть. «Кінг Жао Доню, пам'ятаєш Йошиякі, ту саму японку, яку ти перемогла на арені цирку?» «Ні, вчитель, не пам'ятаю, все було, як у тумані, та й гарненько вона мене приклала тоді по голові. Ти знаєш, на жаль, з того часу вона сильно змінилася і не на краще. Після тої поразки про неї нічого довгий час не було чути, але, кажуть, вона 3 роки жила і навчалася у майстрів ніндзюцу високо в горах. Боджинг, то вона справжня ніндза, чи що?»
«Не знаю, гарнюня, не знаю, але останній рік вона не просто була переможцем змагань, а й тричі вбивцею прямо на татамі. Врахуй це, дочко!»
«Але за спортивними правилами смертельні удари заборонені, чи щось змінилося?»
«Не завжди люди живуть за правилами, ти найкраще це знаєш.
Головний спонсор цього чемпіонату – рідний дядько дівчини. Батько, на жаль, загинув від рук бандитів якудзи. Так що добре подумай, чи потрібно нам там перебувати в принципі. Наступні бої будуть у Таїланді, ось там ми себе на наступний рік і покажемо без жодного ризику для життя і клопіту.
Ні, майстер, ти сам казав, що не можна боятися того, чого не видно, а найбільше самого себе, адже страх тільки всередині. Пані та панове, знову на арені нашого бійцівського клубу непереможний Йошиякі, 75 боїв, 70 перемог, 4 нічиї та 1 поразка.
Весь величезний зал заревів, наче смерч, підтримуючи свою одноплемінницю. З динаміків залунала динамічна японська музика. На підлогу татамі піднялася чорнява японка в чорному кімоно з срібними тиграми на грудях. Вона здавалася самою смертю, особливо злий погляд її розкосих очей на оточуючих її людей.
«Тепер привітаємо нашу гостю з далекого Гонська, Вікторію Кінгжао, 110 боїв, 80 перемог, 20 поразок та 10 нічиїх».
Цього разу зала була не такою жвавою, але коли заграв гімн її країни, багато співвітчизників встали з місць у привітанні. На дівчині було біле кімоно з чорним поясом майстра та тими щасливими золотими драконами на спині. Бій почався відразу ж після вітання, Японка у стрибку намагалася було потрапити їй у голову, але Віка вчасно підринула під удар і контратакувала. Її удари були немов лопаті млина, але щоразу вона ловила порожнечу. Потім настала черга суперниці те, що вона витворяла своїми ногами, не піддавалася логічному поясненню, їх просто не було видно, кілька пропущених і болісних ударів кинули Кінг Жао на сідниці. Рефері нарешті припинив бій, і дівчат розвели по кутках. «Нічого, дівчинко моя, нічого, у цієї малечі дійсно хороші майстри контактного бою були. Зараз дихай, попий водички, в наступному раунді застосуй техніку металика, пам'ятаєш?» Саме з неї ми починали, мовив вчитель, змахуючи вологим від поту рушником повітря біля голови учениці. Вікторія згадала, так, саме що метелик допоміг їй тоді впоратися з кривдниками в інтернаті і здобути впевненість у собі, потрібно було лише піддатися подуву вітру, вловлювати коливання кінцівок противника і йти в бік при контакті, а потім завдати удару у відповідь. Наступний раунд був не менш важким, ніж попередній, надто швидко рухалася японка і надто важко було переналаштуватись. Але все-таки Кінг Жао змогла пробити оборону, і цього разу на татамі лежала Йошиекі. За правилами цього бою бійцям давалася можливість відпочити трохи довше. «Дочко, мені потрібно дещо тобі сказати», – тихо на вухо шепнув старий майстер, витираючи спітніле чоло дівчини, потім насупився і сумно продовжив. «Щойно до мене підійшов дядько твоєї суперниці пан Даїчі, велика мудрість, Япе. Кейташі, твердість, Япе, і сказав, якщо ти не програєш, то нас обох вб'ють. Клан Якудзи майже всі гроші поставив на неї. Саме через попередню незгоду співпрацювати з ними у Йошиекі вбили батька. Тут мафія давно зросла з державою, мабуть, як і в нас. Подумай, дівчинко моя, я вже своє пожив, а ось ти. Ні, вчитель, якщо судилося, нехай вбивають. Але програти я можу тільки в чесному бою, адже ти сам казав, що дорожче за честь для людини нічого немає.
Смерть – лише кармічний перехід з одного життя в інше, а якщо я не виконую своє призначення у цьому? Та мало я тобі чого говорив, дурненька, у мене вже, напевно, старечий маразм настав. Миле, я хочу, щоб ти жила і подарувала мені онуків, голос сивого чоловіка затремтів, а по щоках побігла зрадлива сльоза. Він ще хотів щось сказати, але пролунав гонг і третій раунд розпочався. Цей бій, напевно, увійде до підручників чи золотої колекції контактних боїв. Дві дівчини, немов войовничі валькірії в пошуках душ, закружляли у химерному танці смертоносних випадів та ухилень. Дивовижна гнучкість і треновані м'язи дозволяли їм робити дивовижні стрибки та піруети. Рух кисти рук і стопніх практично були невловими, всі глядачі в німому здивуванні спостерігали цих непереможних амазонок. Лише хльоскі удари кінцівок та хрипкі видихи суперниць звучали в повітрі, і нарешті одна з дівчат впала на татамі. Зал заревів у оглушальному крику захоплення, воістину всі побачили великий бій та гідних супротивників. Ведучий шоу трьома мовами почергово став голосно коментувати. У цій запеклій сутичці перемогу здобула, перемогу здобула, перемогу здобула. Дідвокрапка обернена похила риска скен 00 обернена похила риска скен 0033. JPG. Розділ 4.
У цій запеклій сутичці перемогу здобула Вікторія Кінг Жао, учениця китайського майстра Бо Джінга. Вітаємо переможця цього унікального бою.
Йдучи із зали під бурхливі оплески та вітання останнє, що побачила переможниця, це сповнений ненависті і зліз погляд своєї суперниці і Йошиекі. Знову всю ніч до самого ранку переможниці турніру снилася давня Римська імперія. Вона бачила сотні рабів, що обробляють поле під пекучим сонцем, збирають виноград і будують величезні тунелі підземних каналізацій. Багачів патрицій, що вальяжно гуляють алеями густо порослого зеленю парку у своїх білосніжних туніках. Катів-наглядачів, які вміло володіють шкіряними батогами з металевими шипами на кінці. Періодично чулися крики болю та прокляття,
після їхнього попадання на оголені спини неквапливих працівників. Потім дівчинка ніби перенеслася на балкон школи гладіаторів, де високі ем'язові чоловіки різали один одного дерев'яними мечами і щитами, видовище було справді дивовижним. Ось хтось упав унизу на коліна, обтираючи кров із розбитого носа та пораненого стегна.
«Спартано! Дівчинко моя, ти знову дивися на голих, смердючих мужиків, ось батько тобі задасть!»
Марш швиденько на уроки живопису, вчитель Іанну Арій, брамник, Рим, давно чекає на твої обіцяні малюнки, пролунав голос матінки з-за спини, але вона, як завжди, не послухалася. Вікторія у вісні, ніби виразно відчувала хвилюючий запах чоловічого поту впереміж із кров'ю, але чомусь це її сильно збуджувало. Вона уявила себе безвольною рабинею, яку презентували як заохочення переможцю, низ її живота почав нагріватися, ніби до нього піднесли грілку, а потім вона відчула незвичні спазми внутрішніх м'язів і дівчину наче вдарило струмом, спортсменка зігнулася дугою і закричала. Дідвокрапка обернена похила риска скен 00 обернена похила риска скен 0042. JPG. Кінг Жао, дочко, що трапилося? Злякано вигукнув старий чоловік, увірвавшись до сусідньої кімнати номера. Нічого, Боджинг, просто страшний сон наснився мене у вісні, загалом там таке вбили, короче, опустивши очі, сказала дівчина і почервоніла до кінчиків вух. «Ну, от дівчинка моя, ти вже зовсім доросла, навчилася мене обманювати, але це нічого, у вас у жінок, втім, як і у нас, мають бути власні секрети. Ти дійсно піклуєшся за мною як батько, може трохи прогуляємося вулицею, до виліту ще багато часу. Зараз ти знову перемогла, але тепер нам потрібно подумати, як звідси швидше вибратися. Ти знаєш, яку дзаслів на вітер не кидають, а у нас зі зброї тільки руки та ноги», – задумливо промовив учитель, пакуючи валізу в готельному номері. «Нічого, майстер, де тільки наша не пропадала, проб'ємося», – стомлено мовила учениця, ідучи у ванну кімнату. Вона розуміла, що в її організмі відбуваються явні зміни, але ще не до кінця розуміла, які саме. Через годину вони виїжджали на таксі у бік аеропорту. Повз них проносилися чарівні види природи та архітектури країни сонця, що сходить. Воістину. Зовсім інший світ, інша культура та релігія, яка прагне самовдосконалення та гармонії. Раптом прямо перед ними через поворот виїхала вантажівка з причепом, на бортах якої було написано «Соуни». Щоб уникнути лобового удару, водій вивернув різко вліво і машина на повному ходу врізалася в дерево. Їх врятувало те, що вони були на задньому сидінні і пристебнуті, але судячи з проваленої кермової колонки в грудях таксиста, шансів вижити в нього не було. «Дочко, давай вибирайся швидше, я відчуваю запах бензину», – болісно простогнав майстер, відстібаючи ремінь безпеки і відчиняючи задні двері. Зважаючи на все, у нього були зламані ребра, адже з віком кальцій з кісток швидко зникає і настає невідворотна старість. «Добре, вчитель, я зараз допоможу тобі». Договорити дівчина не встигла, бо автоматні кулі, розбивши бічні вікна, задзищали буквально над головами. Виштовхнувши наставника в інший бік, дівчина з жахом побачила, як з двох легкових автомобілів, що під'їхали, виходить десяток чоловіків, змальованих кольоровими татуюваннями, і у кожного з них у руці був пістолет-кулемет або короткі мечі-катани.
«Ось бій, синята, мене розірви. Я куд за власною персоною. Адже я весь виграшний фонд віддав клану Кейташі, мені даючи особисто пообіцяв тоді, що все владнає з мафією. Напевно, не вдалося, чи почуття помсти стало сильнішим за його власну честь.
Якщо хтось у чужий світ входить з пістолетом, то він відповість з гармати.
Думаю, що швидше за все це постаралася його племінниця Йошиякі, аж надто погляд її був непрощаючий при поразці. Тепер це вже не важливо, дочка. Коли вони підійдуть в притул, я з ними розберуся по-чоловічому, а ти постарайся сховатися за тим чагарником і біжи в поліцію.
Ні краще на попутках одразу в аеропорт у них тут, напевно, все схоплено.
Навіть і не подумаю. Я залишусь і якщо судилося, помру разом із тобою.
Тим більше, у нас немає жодної зброї. Боджинг, спасибі тобі за все, я вперше відчула себе вільною і справді коханою, тихо зашепотіла дівчина, дивлячись на майстра очима повними сліз.
Це тобі велика подяка, доню. Ти справді стала мені рідною людиною, ближче якої нікого не було і вже не буде, а щодо зброї, ми самі і є зброя, смертельна зброя.
Пообіцяй вижити за будь-яку ціну і назвати на мою честь свого майбутнього сина.
А якщо буде донька, тату, що тоді?
Мовила дівчина, ридаючи в нього на плечі.
Заспокойся, мила, вмирати не страшно, страшно жити в такому недосконалому світі. На цей раз я не дам тобі померти. Багато років тому я просто не встиг захистити свою сім'ю, тепер встигну.
Доньку можеш назвати на честь моїх загиблих дочок Касіожи, маленька веселка, кит, або Касіокін, небесна синьова, кит, а зараз приготуйся, рідна.
Вони обходять нас з двох боків, я стрибну на дах і відверну їхню увагу, а ти постарайся підпірнути під машину і одразу ж біжи. Рятуйся.
Подальші події в очах дівчата відбувалися немов у сповільненій зйомці. Майстер застрибнув на автомобіль і закрутився наче дзига, розкидавши трьох найближчих супротивників. Зробивши сальто через голову збентеженого бандита, він вихопив його меч із руки і одразу ж розрубав двох вбивць майже навпіл через шию. Потім, підібравши ще одну гостру холодну зброю, старий боєць, немов кривава ем'ясорубка, кинувся на ворога. Ще троє представників, яку затримали мечі, та швидко втратили голови в прямому сенсі, вони наче м'ячі покотилися по крутому кам'янистому схилу. Інші лякливо заткували, не перестаючи стріляти. Вікторія, викотившись з-під машини, з жахом бачила, як кілька куль потрапили у вчителя. Падаючи на коліно, він метнув гострий клинок у далекого ворога і той захрипів кров'ю з пробитого горла, завалився на спину. Ще одному відрубав обидві руки, і кривавий струмінь забризкав усе навколо, включаючи злякану дівчину. Залишалося живими лише троє найманих убивць, тих перших, які були злегка нокаутовані і вже цілилися в них обох з пістолетів. Першому Кінгжао зламала шию, застрибнувши у піруеті двома ногами і крутнувшись униз, другому майстерно вирвав горло Боджінг, отримуючи ще пару куль у своє тіло. Останній кинувся тікати, покидавши зброю і кричачи щось своєю пташиною мовою. Наздоганяти найманця сил у неї вже не було. Вікторія нахилилася над своїм старим майстром, його груди були в плямах крові, очі напіввідкриті, на губах червона піна.
«Дочко, я йду!»
«Мій час уже скінчився», – хрипким голосом шепотів старець, з його вуст поштовхами побігла кров, але він щиро посміхався. «Ти знаєш, красуня, адже це правильно, що діти ховають своїх батьків, а не навпаки, і як приємно бачити улюблене обличчя наприкінці життєвого шляху». У стані повної прострації Віка невиразно пам'ятала, як поховала свого батька-наставника на самій вершині гірської гряди, обклавши тіло камінням. Як цілувала в лоба і заплющувала його очі перед цим. Те, як переодягнувшись у національний одяг і зробивши відповідний макіяж, втікачка дісталася в аеропорт і далі на літак, вона не пам'ятала зовсім. Розділ 5. Величний храм Венери сьогодні був заповнений гостями як ніколи, адже наближалося свято на честь Мінерви, богині-покровительки міст та мирних занять їх мешканців. Вона була донька Юпітера, її особливим розташуванням користувалися ремісники, художники та скульптори, поети та музиканти, лікарі, вчителі та майстерні рукоділи. Свята на честь прекрасної і мудрої богині, що проводилися в другій половині березня, називалися квінкватрами і тривали 5 днів. На цей день припинялися воєнні дії, якщо вони мали місце, і відбувалося загальне безкровне жертвопринесення коржиками, медом та олією.
Потім влаштовувалися гладіаторські ігри, а в останній день приносилися жертви Мінерві в спеціальному приміщенні шевців і відбувалося урочисте освячення труб, що перебували під особливим заступництвом богині, оскільки стан трубачів відігравав велику роль у міському житті, беручи участь в урочистих церемоніях, похоронах та різних обрядах. Скен 0054. Куртизанки вільно розгулювали численними залами абсолютно голими за винятком заміжніх жінок, що покривають своє обличчя напівпрозорими накидками. Коли починалися розпусні оргії, рівних їм не було, адже вільна жінка на відміну від рабині заробляла тут непогані гроші, а деякі багаті дами просто отримували повноцінне сексуальне задоволення, на відміну від їхніх похилого віку чоловіків-імпотентів. У храмі лежала статуя богу Матунусу, оскільки молодих дівчат у білих туніках по черзі сідали на неї, здійснюючи статевий акт і позбавляючись невинності, адже член статуї був реальних розмірів. Потім підійшла трійця цілком дорослих жінок і теж нанизалися на цей закривавлений після незайманих гранітний стрижень, маючи намір завагітніти божественною силою, тут це вважалося нормою. Внизу було написано латиницею «Аменсе і Титоро», що означало «від столу та ложа». «Максиміліан, нащадок найбільшого, Рим, якого диявола ти тут робиш? Тобі що дружини та рабинь не вистачає?» Глузд втратив, гнівно запитала молода струнка дівчина із закритим обличчям у рослого хлопця, що безтурботно зношував чорношкіру куртизанку. «Ось у мене таке саме питання до тебе, сестричка Кріскентія, зростаюча, Рим. Що старий пердун Вендіміан, збирач винограду, Рим, не справляється зі своїми прямими обов'язками чоловіка. Цю цюрка дивиться додолу. Ти вирішила розважитись, чи все-таки залізеш на Матунуса, і він своїм божественним початком запліднить тебе? Так, красуне.
Не смій богохульствувати, братику, ти знаєш, у мене міцна рука та довга пам'ять.
Все-все, сестра, замовкаю, пам'ятаю, як ти замість малювання бігала в гладіаторську школу до дядечка Руфіна, рудуватий, Рим. І він тебе багато чого там навчив. Давай домовимося, ти нічого не скажеш моїй подружниці Лукреції, багата, Рим, а я буду німий, як риба перед твоїм старцем чоловіком. Домовились, блязні Роя. Літак різко струснув, і Вікторія розплющила очі, здивовано крутячи головою, вона ніяк не могла зрозуміти, де знаходиться і як сюди потрапила. Знову їй передбачилася давньоримська імперія, а потім перед очима немов пелена виник образ майстра Боджанга та його прощальна посмішка. Знову різкий поштовх, і крилата машина пірнула в круте пікерування. Крики і молитви переляканих пасажирів, бурмотіння в динаміки командира екіпажу, мерехтіння лампочок над головою, тріск обшивки та гучні гуркіт блискавки здавалося злилися в єдину пекельну какофонію звуків і світла. Незнайомка розплющила очі, але побачила лише жовтий серп місяця і кілька мерехтливих зірочок. У почуття її привів собачий холод, адже її тіло майже повністю було занурене у воду, крім голови та частини плеча. Сильний озніб змусив рухатися у напрямку берега. На силу вона повернулася на живіт і поповзла, наскільки вистачало сил. Її тіло було повністю оголене і сильно побите, а обличчя явно понівечене, але найжахливіше дівчина не пам'ятала, як сюди потрапила і навіть свого власного імені.
«Он дивись, Сікст, шостий, Рим, трупчий свіжий біля дороги валяється, здається баба, он які сиськи апетитні за життя були.
От би її зараз, туди-сюди в усі отвори. Терентій, настирливий, Рим.
Заспокойся, грішник, кувіньку тобі меже очі.
Продамо шкіру на базарі і ходімо в будинок терпимості, а там ти вже себе потішиш.
Ти подивись, вона руку підняла, здається жива.
Може, рабиня побіжна? Прикинь, можемо нагороду отримати за втікачку. Чоловіки зістрибнули з воза і, підійшовши в притул, ретельно розглянули все тіло незнайомки на предмет тавра, його, на жаль, обох не виявилося.
От, боги почули мої молитви. Тепер можна навіть заощадити, давай її подалі від дороги відвеземо геть у той гай, та й оприбуткуємо, поки жива.
Жаль, обличчя все розбите, але жіночі принади майже не постраждали, бурмотали збуджено ремісники, затягуючи беззахисну знайду на віз із шкурами. Коли вони в'їхали до лісової хащі, то почули тихий шепіт.
«Води! Дайте мені води і не смійте мене чіпати, злоцюги немиті!»
«Я не пам'ятаю свого імені, але точно знаю, що з багатого роду і вам не привітатиметься, якщо що, а коли допоможете, то станете на кілька срібних динарій багачими».
Чули виродки роду людського.
На щастя для дівчини, дорослі чоловіки виявилися боязкими і не спокушали долю, адже за насильство над знатною дамою цілком можна було потрапити в петлю на сук, або, що ще найгірше, потрапити як гарнір диким звірам на арені. Тому вони, кривлячись, дали їй вдосталь напитися, обробили цілющим зіллям усі її рани і навіть підібрали жалюгідний одяг на її тіло. Залишилося дістатися міста і переночувати в харчівні, але що робити далі? Всю ніч незнайомці снилися сни, що нічого не пояснюють, якийсь воїн з мечами на тлі сонця, що сходить на ім'я Боджінг. То жінка слов'янської зовнішності, що називається Кінгжао, але чомусь схожа на неї і одягнена на східний манер.
То симпатичний хлопець у лісовій глушині вимовляє, майбутнє не може бути без минулого. То войовничі гладіатори, що завдають смертельних ударів на арені, а глядачі кричать «Спартана! Спартана! Спартана!»
Вже під ранок їй наснився сон з маленькою світловолосою дівчинкою Вікторією, яка ніби провалювалася в казку з химерними персонажами і вимовляє «Ти обрана, ти винна». Тут вона прокинулася. То хто ж вона така? Звідки прийшла? Куди подівся її одяг і хто відібрав у неї пам'ять? За які гріхи випали на її долю такі страждання? Розділ 6. Скен 0062. Центральна площа Величного Риму була заповнена практично повністю. Едитори, організатори постаралися на славу, афіші з іменами знаменитих бійців були розвішані майже на всіх будинках та по всіх вуличках. Глядачі в істеричному азарті готувалися робити ставки на своїх переможців, у кращому разі вони ставали багачими, у гіршому могли за борги самі стати безправними гладіаторами. Театралізовані дії у музичному супроводі налаштовували на святковий настрій. Увійшовши в амфітеатр Потесеру, глиняний білет пластина, будь-який бажаючий міг придбати дешево собі їжу та питво. Десятки торговців снували серед натовпу, наче таргани, пропонуючи на будь-який смак огидну їжу, прапори та списки гладіаторів, за якими одразу ж укладали парі. Багато було дуже пошарпаних куртизанок, які задовольняють похіть чоловіків буквально в кожному темному закутку. Локарії, служителі, на силу намагалися розеясадити некерований натовп згідно з їхнім статусом, багатії, солдати, сенатори на передні ряди і сидячі, а найбідніші стоячі і на гальорці. Там могли спостерігати за видовищем численна прислуга і навіть раби.
«О боги!
Що я тут роблю?» Голосно крикнула жінка, піднявши голову до небес, стоячи на жвавій площі. Вночі до неї постійно хтось намагався проникнути, стукаючи у двері готелю, а вранці, коли вона їх таки відкрила, щоб поснідати, до неї вдерлися її вчорашні рятівники. Будучи неабияк пияними, вони вже ні на що не реагували, а хотіли лише одного, її чудового тіла і бажано безкоштовно.
«Тварини безпородні, вас повісять за причинне місце, якщо ви до мене доторкнетесь!»
Зло шепотіла дівчина, намагаючись ухилитися від спітнілих рук хтивих чоловіків. Але ремісники-шкіряники, облизуючись, вже були на межі сексуального божевілля і думали лише тим самим чоловічим місцем, але явно, що не головою. «Ми тебе врятували, сучка, одягли, лікували, Хвойда, ти нам повинна повія лярва свою.
Отримай чернь! Ехуїй!»
Злісно крикнула вона, і її коліно боляче врізалося в пах найближчого гвалтівника, другому вона завдала подвійного удару долонь по вухах, і він завив, немов дворова шавка, що підібегала хвіст та надцюрив у штани. «Дивно, я, виявляється, вмію битися, ніколи б не подумала, здивовано розглядаючи свої руки, промовила дівчина і ще кілька разів стукнула ребром долонь обох чоловіків по черзі. Потім витягла у кожного з-за ременя шкіряний мішечок із монетами і тихо вийшла за двері. Дівчина йшла, опустивши голову по знайомих вуличках, і якісь невиразні видіння виникали не перед очима, ось вона знаходиться в регіоні Лаціо, а внизу протікала річка Тібр. Вона несподівано згадала легенду про героя Енеї, який втік з Трої в пошуках рідної землі і дістався місця, де незабаром виник Рим. Він підійшов до гирла річки, до місця проживання пастухів, і дізнався, що вони поклоняються богу Тиберинасію і на його честь назвали цю річку. Яскраві картинки якогось розпусного життя закрутилися перед очима. Але те, що вона була її прямою учасницею, не викликало жодного сумніву. «Невже я була багата і знаменита, смітила грошима, мала успіх у чоловіків, піддавалася спокусам духу і тіла?» Низ живота зрадливо занив від солодких спогадів плоті та вмить став вологим. Потім мандрівниця довго блукала вузькими вуличками якогось міста, купивши дорогою на вкрадені гроші стерпний жіночий одяг і їжу, щоб перекусити. Різко зупинившись, втікачка в глибокій задумі зупинилася біля афіші. На ній кольоровими фарбами був намальований колізей і гладіатор у обладунках, а нижче був ледь помітний напис «Целадус Фракієць, герой дівчат, що змушує битися серця».
«Свята Мінерва!»
Згадала нарешті, я родом з Поленції, мій скупердяй чоловік не захотів проводити Мунеру, ритуальні бої, за його загиблим братом Центуріоном і почався заколот. Полководець Тіберій увів у місто війська, а далі диявол, не пам'ятаю нічого, не пам'ятаю, треба йти до амфітеатру, можливо там будуть відповіді. Глядачі почали займати свої місця і свято на честь дочки Юпітера розпочалося. Прекони, глашатаї, оголосили програму боїв під захоплений рев натовпу, а потім на арену прямо на колісницях стали виїжджати ем'язисті гладіатори зі зброєю та в броні. Слідом за ними на возах почали з'являтися венатори, а позаду них у клітках шаленілі від збудження всілякі хижаки, від леопардів і левів до бурих ведмедів з дикими вовками. За давньою традицією до початку кривавих боїв на арену виходили бійці з дерев'яною зброєю, їхній бій скоріше більше нагадував безглуздий танець, який супроводжував акомпанемент лютні, аніж картину бою. При цьому їх часто били батогами злобливі прислужники спеціально для розігріву натовпу. Ось нарешті залунали труби і натовп притих, а арена відразу спорожніла.
«Авей Сізар, море тарайте і салутант! Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, Цезарю!»
Промовили хором ті, що піднялися на дерев'яній платформі прямо в центрі колізею, понад 20 бійців. Кожен з них був дуже досвідчений у боях і одягнений належно своєї кривавої ролі. Щит, меч чи спис, обладунки разом із шоломом, робили гладіаторів практично невразливими. Але кожен другий сьогодні мав померти, бо натовп жадав крові та видовищ.
«Максиміліан, я тебе згадала!»
закричала дівчина щосили, дізнавшись в одному з бійців свого рідного брата. На його плечі була набита давня руна захисника пригноблених. Але хіба міг він її почути чи побачити в бурхливому морі, збудженому від майбутнього пролиття крові юрбі? Та й хіба він наважився б подати голос? Існувала низка негласних правил і умовностей, яких мав дотримуватися кожен боєць на арені і не порушувати їх за жодних обставин. Гладіатор завжди під час поєдинку мав зберігати мовчання, єдиний спосіб, яким він міг контактувати з публікою, були жести. Другим негласним пунктом було дотримання деяких правил гідності, які можна порівняти з правилами самураїв. Боєць, гладіатор мав письмову декларацію у відсутності боягузтва і страха смерті. Якщо боєць відчував, що вмирає, він мав відкрити супротивникові своє обличчя, щоб той добив його, дивлячись йому в очі, чи самому перерізати собі горло, знявши шолом і відкривши глядачам своє обличчя та очі. Адже глядачі мали побачити, що в них немає жодної краплі страху. Третім законом було те, що гладіатор не міг сам вибирати собі супротивника. Очевидно,
це було зроблено для того, щоб бійці на арені не зводили свої особисті рахунки та образи.
Виходячи на арену, гладіатор до останнього не знав, з ким йому доведеться битися до останнього подиху.
«Як же ти потрапив сюди, братик? Чи не за чужі борги? Що ж із нашою родиною сталося? Святі небеса, хто я така, як мене звуть?»
«До дідька все і всіх, я тебе обов'язково врятую».
Дідво.крапка обернена похила риска скен 00 обернена похила риска скен 0038. JPG. Розділ 7. Коли за допомогою змарнілих рабів піднялася друга платформа витягу з такою самою кількістю бійців, едитор, організатор, закричав на весь свій голос. «Шановна публіка, зараз перед вами відбудеться справді грандіозний бій двох гладіаторських лудусів, шкіл, Ланісти, господар рабів, Аврелія, Золотий, Рим, та Ланісти Домитіана, Приборкувач, Рим». Глядачі заревіли, наче тварини у привітанні, а деякі навпаки стали освистувати, кричачи зневажливі лайки цим продавцям чужої смерті. Організатор вистави продовжив свою промову, піднявши високо руку. «Наші шановні негоціатори-гладіаторі представляють вам найкращих своїх воїнів-рабів, по одному з кожної гладіаторської школи, з різним спорядженням та вишколом, але головне, кожен з них готовий померти чи здобути славу. Увага, шановні глядачі, прямо перед вами гали, ви бачите, вони екіпіровані списами, загостреними шоломами та гальськими щитами. Наступні безстрашні воїни – дімахери, зі зброї два короткі мечі, наплічники та шоломи із забралом. Мурмілони стоять одразу ж за ними, поножи на ногах, меч гладіус і щит з кутом весь їхній захист, хіба ще додати нерозсудливість і відвагу. Шановні римляни та гості Риму, перед вами гопломахи, бійці в обладунку, маніці для передпліччя та шоломі, в руці бронзовий щит Парма та меч гладіус.
Доблесть їхнє друге ім'я.
Ось знамениті бійці-фракійці, обладунки на передпліччі, шоломи, меч сіка та дерев'яний щит, обитий бронзовими пластинами, вони краще помруть, ніж здадуться. Поруч із ними стоять ретіарії, захист складається з наплічника, шолома, шкіряних ОБМ-оток на кінцівках, як зброя кругла мережа сітки та тризуб. Подивимося, яку вони сьогодні нам зловлять рибу на обід. Наступні будуть крупеларії, вони повністю в броні, у руці меч гладіус та щит з кутом. Вони хоч і повільні, але дуже сильні, повірте на слово. Ось справжні представники племені самніти, шолом із гребенем та забралом, рука закрита наручем, а ліва нога по ножею, озброєння, короткий меч та щит.
Вмруть, але не відступлять.
Далі стоять леквіарії з списами та мотузковим ласо, скісори з ножами у вигляді півмісяця та закріпленими на руках, тонка кольчуга та шолом без виступів, весь їх захист, секутори з прямокутними щитами та мечами-гладіусами, ці бестії вправні та безстрашні.
Четвірка провокаторів із ножами та захисними пластинами на грудях, ці загинуть швидко.
Але запеклих кровожерних злочинців нам і не шкода, адже мунери, ритуальні бої, нам і потрібні, щоб кров'ю вшанувати пам'ять предків.
Сагітарії, як бачите, у них лускаті обладунки, шоломи та довгі луки, за ними шістка велитів. З озброєння у них лише щити та дротики.
Врахуйте, панове, користуються вони ними віртуозно.
Нарешті бачимо бестіарій, цих воістину царів звірів. З озброєння у них лише довгі списи, на які вони, напевно, нанизують дюжину хижаків, якщо ті не розірвуть їх першими, при дресируванні чи примусовому послуху під час розважальних циркових номерів. Венеціони, бої з тваринами, розпочнуться у перервах між боями гладіаторів.
Повірте, всі тварини доставлені сюди з різних кінців нашої неосяжної імперії і будуть приборкані нашими венаторами, бійці з тваринами, як і всі варварські племена. Влада Риму безмежна і всесильна.
Знову пролунали оглушливі овації трибун, свисти тупання ногами, безліч глядачів спеціально приходили подивитися на битву людей та звірів, насолоджуючись агонією вмираючих. Деякі благородні громадяни Риму пропускають людські кровопролиття, але, на жаль, таких було дуже мало.
Ну що ж, шановна публіка та вельможне панство, подивимося, чий вишкіл у гладіаторських школах буде вищим.
Хай переможе найсильніший, а ми всі разом заробимо на чиєїсь смерті.
Перед початком бою з десяток колісниць з седаріями, бійці на колісницях зробили кілька кіл по арені, кинувши короткі дротики в колони з мішенями, потім випустили туди ж і свої стріли.
Те саме проробили еквіти, воїни на конях, точно потрапивши в ціль своїм списом гастом.
З озброєння вони ще залишалися мечі гладіуси і середні щити парми.
Під звуки гучних труб почався бій двох споконвічних супротивників – Аврелія та Домитіана.
Кожен із них хотів не лише перемогти та заробити купу золотих монет, а й стати трохи ближче до сяйва трону правителя Октавіана Августа, адже це давало особливі преференції в майбутньому. Звуки ударів клинків та крики перших поранених заполонили весь амфітеатр, з півсотні людей билися не на життя, а на смерть. Хтось був полоненим або рабом, а хтось – боржником, який загруз у боргових зобов'язаннях або будучи злочинцем.
Лише один гладіатор потрапив сюди через почуття справедливості, то був Максиміліан. Адже саме він заступився за честь своєї сестри Кріскантії, коли її старий чоловік Вендіміан, цей ненаситний барига, який торгує вином по всіх провінціях Римської імперії, програв дружину в гральних кістках центуріону римської армії, а той вирішив порадувати всіх своїх друзів і підлеглих легіонерів безкоштовною куртизанкою. Римський громадянин, який пройшов більше ніж 25-річну службу на благо Риму, цей мерзотник вшановував богів Капітолію, Юпітера, юнуну Мінерву і саме на останньому святкуванні, будучи на посаді гастата, отримав нове «примипив», а значить можливість піти на покій намісником в якійсь-небудь провінції з гарним грошовим забезпеченням.
Волею нагоди молодий чоловік опинився саме в тому самому місці і в той самий час, де відзначалося таке славне призначення. Юнак якраз привозив бочки з вином і виноградним соком у домус, особняк для однієї сім'ї, і на власні очі бачив усі ті кулінарні вишукування, які готувалися на кухні, від смаженого пітона, начиненого дикими качками та лебедями, до зацукрованих язиків фламінго, запечених айстів та мишенят, приготованих у меді.
Як вам таке?
Максиміліан, уже отримавши грошовий розрахунок, почув знайомий голос на другому поверсі будівлі і, непомітно піднявшись туди, з подивом впізнав Вендіміана, одутлого чоловіка сестри, той у пеєному чаді голосно кричав.
«Слухай мене, Саторній, Ситий, Рим. Я програв тобі в кістках цілий стан, але ми з тобою ділові люди.
Я хочу запропонувати тобі мою молоду дружину Кріскантію. Я вже не молодий і не завжди можу її порадувати сам знаєш чим.
Думаю, твій войовничий пріап буде їй доречним, вона молода і дуже темпераментна.
Ти хитро не смієш пропонувати свою жінку першому зустрічному.
Можливо, вона тобі зраджує з молодим коханцем або коханкою.
Ні, звичайно, я тебе давно знаю, а останнім часом тільки завдяки тобі мої поставки вина до палацу і солдатських казарм зросли майже вдвічі.
Впевнений, ти теж не в накладі, а щодо своєї, то вона вже не вперше розставляє ноги перед моїми фінансовими партнерами.
Раз не може мені народити спадкоємця, нехай тоді піднімає мій статус і грошовий добробут у такий примітивний спосіб. У неї там між ніг, наче нічого не зітреться. Тим більше в її піхаві не наче медом намазано, та й вона не перша хто.
Старий пройде світ. Чи не думаєш ти, що ніч з повією, навіть якщо вона і шляхетної крові, буде рівноцінним обміном по цьому чималому програшу?
Добре, добре. Можеш забрати її на цілий місяць і навіть содомувати хоч би усім своїм легіоном. Батьки її мертві, до речі, завдяки тобі, а значить скаржитися не буде кому.
Останні слова цього пихатого зрадника немов катапульта підштовхнули Максиміліана до дій. Він у два стрибки здолав сходи і буквально, як кабана, проткнув убивцю своїх батьків гострим кинджалом. Юнак дістав його з халяви шкіряного чобота і пронизав тому око, пробиваючи череп на виліт. Розвернувшись, Месник уже спробував висмикнути свою зброю помсти і дістатися головного замовника, але легіонери, що швидко протверезіли, скрутили юнака, пов'язавши міцними мотузками. Потім почалося жорстоке побиття ногами, і якби вони не заважали один одному, то обов'язково його вбили би. Останнє, що він почув, втрачаючи від болю свідомість, хрюкаючи крики Вендіміана.
«Так просто ти не помреш, гадення. За вбивство Центуріона тебе обов'язково повісять. Ні. Ти здохнеш на арені, Максиміліан, а твою сестру я задешево продам у портовий бордель».
«Сучка безплідна, а значить марна, та мало не забув твою подружницю Лукрецію, я зроблю своєю власною рабинею, і щоночі вона цілуватиме мої ноги і облажатиме всіх моїх друзів без перестану».
Глава 8. Підготовка воїнів-гладіаторів двох шкіл була приблизно однаковою. Але впав перший гладіатор Самніт, пронизаний в шию списом Лекверія.
Він зумів перед цим накинути на його плечі ласо, а за кілька хвилин було вбито лучниками з трійки провокаторів. Колишніх карних злочинців самих буквально на шматки розкромів фракієць з дерев'яним щитом, весь утиканий стрілами, наче їжак. Боєць отримав серйозні поранення в незахищені ноги і загинув, не маючи можливості ухилитися від дротиків велітов.
Почалася кривава бійня, все проти всіх.
Ні, звичайно ж, бійці з кожної протиборчої школи намагалися прикривати своїх бойових побратимів, але в загальній кривавій ватьханалії це виходило не завжди, та ще й з огляду на різний ступінь підготовки.
Прикриваючи мечем одного з них від Ретіарія, який уже накинув свою сітку на жертву і заніс для останнього удару тризуб, Максиміліан сам пропустив підступний удар від скіссорня з ножами у вигляді півмісяця. Бризнула кров, на його грудях з'явився глибокий поріз.
Як же він дякував подумки своєму дядечку Руфіна за виснажливі тренування в його школі гладіаторів, адже він теж був ланистою і навіть колись виступав на арені як воїн. Колись йому знадобилося 10 000 драхем, щоб викупити свого найближчого друга гладіатора. Молодий чоловік ходив туди потай від сестри, для душі і не сподівався на великі досягнення. Він любив її як брат, можливо, навіть більше, як друга, хоча в ті часи любовні стосунки серед родичів не були чимось незвичайним, швидше навпаки. Свої почуття юнак завжди тримав при собі, свою дружину він теж вибрав на образі рідної сестрички і анітрохи про це не жалкував. Зараз він мріяв лише про одне – побачити, можливо, востаннє, очі своєї коханої дружини чи бодай молодшої сестри, а головне – встигнути сказати про зраду.
Може, вони тут серед глядачів і дивляться на нього. Ось знову впав боєць з його загону, але в помсту було вбито відразу двох божевільних супротивників. Час ніби сповільнював свій хід, пісок арени подекуди просочився кров'ю, все важче ставали бронзові обладунки. Рука на силу тримала меч і щит, дихання збилося, в роті було повно піску та пилу. Чи зуміє він вижити у цій битві? Чи буде в нього ще один шанс уціліти, щоб загинути в подальшому бої? Трупи полеглих воїнів почали спішно прибирати з арени за допомогою колісних візків. Раби відразу ж знімали з них обладунки. У цих прислужників смерті, як він чув, був свій невеликий бізнес. Окрім продажу трофейної амуніції, вони збирали кров убитих гладіаторів у пляшечки і успішно продавали епілептикам, як найкращий засіб від їхньої хвороби. Не хотів би він опинитися на їхньому місці. Ось простофілі, сушені жаби, перемалені з живими скорпіонами, допомогли б набагато більше. Максиміліан у цьому бою грав роль воїна-гопломаха з бронзовим щитом, пармою та мечем-гладіусом. Він досить таки вміло парирував усі випади противника Дімахера, який безперервно завдає ударів з двох рук і двома мечами поперемінно. Вловивши момент, юнак опустив свій захист, і коли один із клинків буквально в сантиметрі просвистів у нього біля шиї, зробив випад, пронизуючи незахищений живіт ворога наскрізь, нарешті потрапив. «Бережись, заду!» крикнув хтось зовсім поруч, і обернувшись, він побачив голову Мурмілона, що відлітала від тіла. Його тіло стояло нерухомо, ніби не вірячи в те, що відбувалося,
а руки ще тримали в руках меч і щит з кутом, а потім воно завалилося на спину. Це його врятував від вірної смерті партнер з тренувань, Омелян, улесливий, грецьк, екіпірований у броню Крупеларія. Він закрив його від підлогу удару в спину. «Спасибі, брате, хвала Юпітеру, ти опинився поруч», притиснувши руку до серця в жесті подяки, промовив чоловік і раптом згадав ті перші дні їх першого перебування в Лудусі, школі, для гладіаторів. Його напівживого притягли та кинули на глиняну підлогу у вузьку комірчину 5KVM, де вже був постоялець на ім'я Омелян. Цей рослий богатир-грек майже двометрового зросту, наче нянька порався з ним цілий тиждень, поки не зажили його рани від побоїв. Потім почалося непроглядне пекло. Тренування тривали зранку і до пізнього вечора з невеликими перервами лише для їжі та здійснення природних потреб. Досвідчений тренер, напевно, був з колишніх гладіаторів, аж надто спритно поводився з мечем і кинжалами, щодня він навчав їх мистецтву фехтування, метання, боротьбі та витривалості. Спочатку всі новачки отримували дерев'яне озброєння, щоб уникнути всіляких травм, але через 3 місяці мечі і щити були бронзовими, і цвін металу просто приголомшував усіх, хто знаходився на тренувальних майданчиках. Ще вони вправлялися на набитих соломою опудалах, які давали наочне уявлення про противника. У римській армії тренажерами для биття були дерев'яні стовпи-палюси завишки близько 2 метрів. Але і там, зброя під час перших навчальних боїв була тупою і для зміцнення м'язів робилася важчою, ніж бойова. Був там і власний лікар, який тільки з притаманною йому гидливістю заліковував трав'яними мазями рани, ампутував кінцівки або готував отрути завелінням свого наймача. Майбутні гладіатори давали клятву і приймали присягу, згідно з якою мали вважатися формально мертвими і передавали своє життя у власність гладіаторській школі, в якій жили, навчалися, тренувалися та вмирали. Коли новобранець належним чином осягав ази бойового мистецтва, його залежно від здібностей та фізичної підготовки розподіляли за групами того чи іншого типу гладіаторів. Найменш здібні учні потрапляли до андабат. Вони були озброєні лише 2 кинджали без жодного додаткового захисту. Довершував це спорядження шолом із 2 отворами, які зовсім не збігаються з очима. Тому ці смертники змушені були битися один з одним практично наосліп, навмання розмахуючи зброєю. Для розігріву натовпу раби-служителі часто на арені підштовхували ззаду противників один до одного розпеченими на вогні залізними лозинами. Смішно, правда ж? Публіка дуже веселилася, дивлячись на нещасних, саме ця частина гладіаторських боїв вважалася у римлян найкумеднішою. Спочатку і сам Максиміліан потрапив на цей шлях невдахи, але під час першого свого представлення в якійсь із провінцій юнак не тільки зумів перемогти ворога, пронизавши його серце гострим лезом, а й вирвавши розпечену палицю, встромив її в дупу прислужникові рабу, від чого глядачі шаленіли в гомеричному сміху більше 5 хвилин. Після навіть дозволили надати йому медичну допомогу, адже він теж пропустив удар, але хвала богам, кинджал супротивника лише пробив йому плече. Тоді ж, уперше отримавши важку рану, хлопець підняв руку зі схрещеними пальцями, показуючи капітуляцію. Його пощадили як гідного бійця, адже безперешкодно могли страчувати, як труса чи невміху невдаху. Піднятий палець вгору означав насади його на клинок, а опущений – зброю встромив землю. Враховуючи той факт, що першими виступали на боях не надто вмілі гладіатори, доля переможених була вирішена наперед. У Максиміліана тоді знову з'явився шанс вижити, а отже й помститися за смерть батьків та безчестя своїх коханих жінок. Розділ 9. Сили були явно нерівні, з його загону на ногах залишилося стояти лише 4. У противника живими залишилося 9 чоловік, крім поранених. Ворог став обступати їх з усіх боків, притискаючи до стін амфітеатру, вкритих кривавими стіками. «Все їм не вистояти, це кінець», як раптом голос преконаглашата прямо у них над головою оголосив. «Шановна публіка, а зараз сюрприз,
Ви знаєте, ми любимо влаштовувати на святах різні несподіванки навіть для наших шанованих ланістів, господаря школи. Зараз ми струсимо цих дохляків.
З підземних гіпогеїв, ходів, на спеціальних механічних пристосуваннях почали підніматися звірі, всі вони були хижаками. Парочка голодних озвірілих тигрів відразу ж накинулася на Реттіарія, потужні щелепи одного з них встромилися в незахищене бронзовим наплічником плече і прокусили практично наскрізь. Він закричав і повалився на землю, заплутуючись у власній мережі сітці, а ікла другої плямистої бестії практично відірвали йому ногу. Величезного зростання лев буквально підім'яв під себе представника племені самнітов, шолом з гребенем і забралом, рука закрита наручем, а ліва нога поніжем, на жаль, були слабким захистом. Лише великий круглий щит утримував цього царя звірів від неминучого вбивства воїна. Розмахуючи мечем, він намагався було відігнати хижака від себе, але той від голоду та систематичних побоїв був невблаганолютий і жадав людської крові. Обидві групи колишніх противників відразу ж забули про колишні чвари, вцілілі воїни об'єдналися. Зграя лісових вовків у кількості 10 голів були заколоті або порубані спільними зусиллями повністю, люди втратили лише 2. У видовищних боях зі звірами поєдинок вважався закінченим лише у разі вбивства однієї касти з противників, людини звіром чи навпаки. Зараз кількість диких звірів удвічі перевищувала виснажених попереднім боєм воїнів, але вони розуміли, що розслаблятися смерті подібно і йшли до самого кінця. Ось смугастий тигр своєю вагою притис до землі Секутора і буквально вигриз незахищену бронею шию. Натовп ревів немов бурхливий океан, насолоджуючись кривавим видовищем, деяким особливо вразливим, ставало погано від запаху крові та поту, що долинав до перших рядів. Вони нюхали трав'яний настій, деякі блювали у спеціальні посудини від виду вивалених нутрощів та відірваних кінцівок.
Але більшість тріумфувала.
Рим був завойовником не лише людей, а й звірів на всіх захоплених територіях. Поруч із Максиміліаном у передсмертній агонії бився Скисора, хоча й його вбивці гепарду теж довелося несолодко, судячи з кишок, що вивалюються з живота. Ніж півмісяцем зіграв свою роль у цій виставі життя та смерті. Леквіарій таки зумів проткнути списом лева, але не на смерть, той буквально зірвав своєю кіптявою лапою обличчя гладіатора і накинувся на нього. Вибивши щит із руки бійця, хижак уже завис над обличчям юнака. Якимось дивом він зумів ухопитися рукою за горло звіра і завдати нищівного удару мечем між ребер. Клинок пробив серце і зламався. Максиміліан вже не бачив, лежачи непритомний під тілом хижака, ні те, як його тягли вузькими тунелями амфітеатру, ні те, як оголосили переможцем саме його Лудус, школу, оскільки кількість тих, хто вижив, були саме уланісти, господар рабів, Аврелія.
Не чув також крики його рідної сестри, Максиміліан. Ні, ти не можеш померти. Адже я зовсім одна, без пам'яті, без дому, без підтримки та без імені. Я твоя сестра, глянь на мене, прошу, живи, моя рідна кров та моє щире кохання.
Ну а потім рев захопленого натовпу, що вітає гладіаторів-бестіаріїв, їхнє навчання було набагато тривалішим. Не шкодуючи інших, бо крім поводження зі зброєю вони мали досконало знати дресуру та звички різних тварин. Ловці тварин працювали не покладаючи рук, спустошуючи римські провінції в Африці та Азії, а також суміжніх територіях. Крім людей, що б'ються, на аренах гинули сотні і тисячі левів, тигрів, пантер, кабанів, бізонів, слонів, бегемотів, носорогів, антилоп, оленів, жирафів, ведмедів, вовків і навіть мавп. Як вам таке безглуздя? Провівши дресованих ведмедів канатом і покатавши мавп, що моторошно кричать, на слухняних зебрах, вони вклонилися публіці і зникли на висувних ліфтах плиті з боків колізею. Глядачі почали голосно кричати.
«Винаторе! Винаторе! Винаторе!»
Лат, що означало «мисливці, які вміють вбивати тварин»,
причому деякі з них були настільки вправними, що могли вбити хижака навіть голими руками, попередньо накинувши на його голову плащ і замотавши навколо шиї, а потім завдати удару кинджалом у міжреберії.
Венатори не розчарували своїх численних шанувальників. Один з них одразу ж вразив гепарда списом, єдиного з уцілілих на попередній битві, другому фортуна повернулася сракою, тому що величезний носоріг буквально прибив його кістяним наростом до стіни, через що вона вкрилася невеликими тріщинами. Парочка воїнів на слоні спробували закидати дротиками цю безстрашну тварину, але носоріг немов таран пронесся піском, врізаючись у бік довгоносого велетня. Слон, заревівши, почав завалюватися на бік, придушуючи на смерть своїх погоничів. Через пару хвилин лише завдяки влучному китку списа венатора прямо в око цей звір був убитий. Полювання на жирафів, зер і антилоп швидше скидалося на веселу забаву, тому що ці травоїдні практично не чинили жодного опору, падаючи на бік або від накинутого на них ласо, або від попадання дротиків чи метальних ножів. Слухайте мене уважно, учні, кожен із вас повинен знати історію Риму як свої 5 пальців, а то ви будете неучами і врешті-решт потрапите туди на арену, голосно перекрикуючи натовп, віщав старий вчитель своїм учням, тикаючи пальцем у центр амфітеатру. Він спеціально привів їх на урок історії сюди, щоб не тільки теоретично закріпити знання, а й наочно показати, до чого можуть привести погані оцінки та слабкі знання. Зробивши жадібний ковток вина, він продовжив. Після загибелі стародавньої Трої небагато захисників міста зуміли врятуватися. Очолював їх Еней. Втікачі довго блукали морем на своїх кораблях. І після довгої подорожі нарешті змогли пристати до берега. На березі вони побачили гирло широкої річки, що впадала в море. На берегах річки розкинувся ліс і густий чагарник. Трохи далі під блакитним небом розкинулася родюча рівнина, освітлена лагідним сонцем. Змучені довгою дорогою троєнці вирішили висадитися на цей гостинний берег і оселитися на ньому. Цим берегом виявився берег нашої майбутньої імперії. Через десятиліття в Альбалонзі правив Нумітор, один із нащадків Енея. Нумітор не дуже пощастило з близьким родичем. Його молодший брат Амулій люто ненавидів правителя і жадав зайняти його місце. Завдяки підступним інтригам Амулій скинув Нумітора, але лишив йому життя. Проте Амулій дуже боявся помсти з боку нащадків Нумітора. Через цей страх за його наказом було вбито рідного сина колишнього правителя. А дочку Реюсільвію відправили як весталки до храму богині Вести. Але незважаючи на те, що у жриць не повинно бути потомства, Рея Сільвія незабаром народила хлопчиків-близнюків. Ще однією з легенд їхнім батьком міг бути бог війни Марс. Дізнавшись про все, Амулій сильно розгнівався і наказав убити Рею Сільвію, а новонароджених викинути до Тибру. Раб, який виконував наказ, поніс дітей до річки у кошику. В цей час на Тибрі були великі хвилі через сильну повінь, і раб побоявся зайти в річку, що бушує. Він залишив кошик з дітьми на березі, сподіваючись, що вода сама підхопить кошик і близнюки потонуть. Але річка лише віднесла кошик нижче до палатинського пагорба, а незабаром і повінь закінчилася. Вода пішла, а хлопчики випали з кошика, що впав, і стали плакати. На дитячі крики до річки вийшла вовчиця, яка нещодавно втратила своїх цуценят. Вона підійшла до дітей, та материнський інстинкт переселив інстинкт хижака. Вовчиця облизала дітей та напоїла їх своїм молоком. Згодом хлопчиків помітив царський пастух. Він підібрав дітей та виховав їх. Пастух назвав близнюків Ромулом та Ремом. Діти росли на природі і стали сильними та спритними воїнами. Коли Рем і Ромул виросли, названий батько розкрив їм таємницю їх народження. Дізнавшись про таємницю свого походження, брати вирішили повернути престол дідові Нумітору. Вони зібрали собі загін шанувальників і попрямували до Альбалонги. Корінні жителі міста підтримали повстання Ромула та Рема, оскільки Амулій був дуже жорстоким правителем.
Так, завдяки городянам онуки змогли повернути престол своєму дідові. Юнаки полюбили свій спосіб життя і не залишалися у Нумітора. Вони попрямували у бік палатинського пагорба до того місця, де їх колись знайшла вовчиця. Тут вони вирішили збудувати власне місто. Однак у процесі рішення, де будувати місто, чим ім'ям його назвати і кому правити, між братами спалахнула дуже сильна сварка. Під час суперечки Ромул викопав рів, який мав оточити майбутню стіну міста. Рем же насмішку перескочив через рів і через насип.
Ромул розгнівався і в пориві вбив брата зі словами: «Така доля всякого, хто переступить стіни мого міста».
Потім Ромул заклав на цьому місці місто, почавши з глибокої борозни кордону міста. І назвав він місто на свою честь Римом – Роуме. Спочатку місто було лише групою бідних хатин із глини і соломи. Але Ромул дуже хотів збільшити чисельність населення та добробут свого міста. Він приваблював до себе вигнанців і втікачів з інших міст і здійснював військові набіги на сусідні народи. Щоб одружитися, римлянин повинен був вкрасти собі дружину в сусідньому поселенні. Викрадення сабінянок, перекази свідчать, що одного разу в Римі були організовані військові ігри, на які були запрошені сусіди з сім'ями. У розпал ігор дорослі чоловіки кинулися до гостей і, схопивши дівчину, тікали. Так як більшість викрадених походило до племені сабінян, те, що сталося, стало відомо в історії як викрадення сабінянок. Завдяки викраденим жінкам Ромулу вдалося об'єднати сабінян та римлян в одне ціле, розширивши таким чином населення свого міста та покращуючи розвиток стародавнього Риму. Ішли роки, десятиліття та століття. Рим розвивався і дав основу для наймогутнішої з давніх цивілізацій – стародавнього Риму. Розділ 10.
Максиміліан. Ні, ти не можеш померти. Адже я зовсім одна, без пам'яті, без дому, без підтримки та імені. Ти завжди захищав мене і був усім замість убитих батьків.
Я твоя рідна сестра, подивися на мене, коханий, прошу, шепотіла дівчина, розмазуючи гіркі сльози по своїх щоках, спостерігаючи, як забирають убитих і поранених з поля бою.
О боги, допоможіть мені! Юпітер і Сатурн, почуйте мої благання! Свята Веста, Флора, Юнона та Мінерва, заклинаю, допоможіть! Я врятую тебе, чого б мені це не коштувало!
Тільки виживи, прошу тебе, адже я тебе кохаю, хвала богам! Згадала я Кріскентія, мене звуть Кріскентія, а матінка прозвала мене Спартаною так-так саме так за те, що я захоплювалася стародавньою Спартою, де влада жінок була не менш вагомою, ніж у чоловіків, а бойовий вишкіл практично їм не поступався. У мене є старий чоловік Вендеміан, але він багатий і обов'язково викупить брата з рабства, чому він став гладіатором. Потрібно терміново бігти додому, диявол, де я живу. Абсолютно не пам'ятаю місцевість. Краще до його дружини Лукреції, я точно знаю їхній будинок десь біля ринку. Скільки часу пройшло з того моменту, як я там була востаннє? Дівчина ніби на крилах бігла вузькими вуличками, радіючи, немов дитина, тим жалюгідним уривкам пам'яті, що в неї залишалися. Скен 0051. Вже біля знайомого їй будинку назустріч вискочили двоє фрументаріїв, шпигунів, у одежі звичайних простолюдинів. Спочатку їх набирали з колишніх військовослужбовців легіону, які доставляють їжу в діючу армію, де вони вміло використовували для збору інформацію про становище на місцях і за наказом вищого керівництва їх зробили розвідниками. Згодом було створено особливу службу політичного розшуку, яка збирала інформацію про таємні змови проти влади чи ворогів імперії.
«Нарешті ти нам попалася, рибка, вже не сподівалися тебе тут зустріти, красуне. Думали, тебе вже в лісі вовки задерли».
«Адже я мав рацію, що вона добратика свого подасться. Тепер грошова нагорода у нас у кишені», – вимовили міцні чоловіки і схопили втікачку за руки. Наступні дії були несподіванкою не тільки для них, а навіть для дівчини. Зробивши різкий перекид назад, вона опинилася за спиною супротивників і, підстрибнувши вгору двома ногами, одночасно завдала нищівного удару в голови ненависним усім римлянам-шукачам. Немов два мішки із зерном, вони беззвучно повалилися додолу. «Нічого собі, я навіть так можу, хвала Мінерві, звідки таке, чому в голові крутиться ім'я Вікторія? Що за дивні видіння постають перед очима? Аби це точно не було підступом темних сил». Швидко забігши в будинок брата, вона з подивом побачила повністю розграбоване приміщення і сліди крові на стінах. «Що тут сталося? Куди поділася Лукреція? Чому її почали ловити на вулиці слуги магістрату, Траямвара і Нокчани?» Раптом вона зрозуміла, треба допитати одного з них. Затягнувши на безпраці тіла обох нападників, вона почала бити одного з них по щоках, потім вилила йому на голову глечик холодної води. «Де я?»
«Ти з глузду зійшла, тебе згодують свиням, лярво!»
«Що це взагалі було?» «Кардан від машини, придурок», швидко відповіла втікачка, абсолютно незнайомі їй слова, і здивовано додала.
«Якщо зараз не розкажеш, чому я в бігах, я тобі око на дупу натягну».
Зрозумів бісова почвара. Мабуть, стародавній детектив явно уявив собі подібну хитру мудру тортуру, бо відразу ж почав розповідати. «Півроку тому твій брат Максиміліан убив центуріона Саторнія. Він якраз отримав посаду гастата при дворі імператора і був на особливому рахунку заступництва. Після чого його дружину віддали на наругу цілому загону легіонерів. Потім її, здається, викупив як рабиню торговець Вендіміан, а тебе Кріскентія, він продав за 30 срібників у будинок на Солоди, де ти і була весь цей час як дешева, безвідмовна повія. Цілих півроку мене споживали в усі місця всі комунілінки, а я нічого не пам'ятаю».
«Цього не може бути.
Говори, сучий потрох, що було далі, або я дійсно відірву твій хтивий відросток, а потім засуну тобі його в рот і примушу проковтнути», злісною пантерою зашипіла дівчина і сильно схопила чоловіка за причинне місце, стискаючи його щосили. «Ай-яй-яй-ой!
Боляче все, скажу, тільки відпусти.
Ти якось примудрилася вночі втекти. Тебе кілька днів виловлювали ліктори, охоронці та виконавці покарань, але безуспішно. Тоді тріумвіри, посадові особи, дали вказівку вігілам, стражники та пожежники в одній особі, закрити ворота та пропускати тільки з обов'язковою перевіркою кожного, хто входить і виходить. Але швидше за все тобі вдалося якось вислизнути з капкана, і тільки зараз ти з'явилася тут, дурепа. Врахуй, за тебе префект призначив велику нагороду, центуріон був йому чи то другом, чи братом. Обіцяв, якщо спіймаємо, гаманець золотих, а тебе, у солдатський бордель направити, знову будеш підстилкою для когорти легіон». Договорити він не встиг, бо дівчина різко вдарила його в горло стиснутими пальцями, перебиваючи трохею. Другому фрументарію вона з хрускотом зламала шию.
«Собакам собача смерть!»
Зашипіла втікачка, вдивляючись у затухаючий погляд допитуваного чоловіка. Тепер, поки дівчину не знайдуть, у неї є час подумати, що робити далі і хто нарешті така Кінг Жао. Хто такий Боджинг і поможе Боже, хто ж така Вікторія? Перед її очима немов застигла картинка яскравого вибуху та старезного діда з розкосими очима, що вмирає з кривавою піною на губах, і його останні слова. «Дочко, я йду, мій час уже закінчився. Ти знаєш, адже це правильно, що діти ховають своїх батьків, а не навпаки, як приємно бачити улюблене обличчя наприкінці життєвого шляху. Боги, за що мені це все? Що я зробила у своєму житті не так? Може, я проклята?»
«Тож будьте прокляті і ви».
Дівчина висунула середній палець у бік небес і пішла шукати собі тимчасовий притулок. Кріскентія безцільно бродила вуличками Риму, намагаючись згадати хоч одне місце, де їй можна було б сховатися, брат і його дружина в рабстві, чоловік зрадив і продав. Твари-тварюки нехай покарають його боги, а може краще не чекати їхньої милості і самої здійснити справедливість. Ось як з тими фрументаріями, як хвацько вийшло. Може,
Це сама свята Мінерва вселяється в її тіло і карає грішників. Потрібно лише знайти переправу, а там вона стане мечем справедливості та невідворотнього покарання.
Домислити цю теорію їй завадив окрик охоронців акведука, вона якраз у задумі зайшла на його територію. Ця унікальна споруда була не лише мостом через річку, а й водопровідом. Вода під впливом гравітації доставлялася в місто з річки Тибр і через розподільні цистерни та гілки водогінів доходила до найбагатших представників імперії, розходилася в лазні, фонтани, басейни та інші потреби римлян. Дівчина раптом згадала чиїсь слова «Roman aqueducts WA supply» – «Акведуки приходять туди, куди приходить Рим».
«Стояти на місці? Хто така? Куди йдеш?»
грізно спитав високий вігілам, спрямувавши на неї довгий спис. Поруч другий стражник на коні щось прошепотів йому на вухо і тицьнув у неї пальцем.
«Стривай, стривай, так ти втікачка!»
«За тебе нагороду призначено!»
«Інокентій, невинний, лад!»
«Тримай її! Кошель золота поділимо, а приєпи зігрімо в її вологатій балії!»
«Давно я в будинок терпимості не заходив, то грошей нема, то часу!»
Дівчина остовпіло крутила головою, не знаючи куди тікати, адже від коня, як і від копій, швидко не втечеш. Вже коли вона змирилася з неминучим і просто підняла руки, а охоронець закинув на вузькі кисті мотузку, тіло запрацювало, наче володіло власним життям і думками.
Різко крутнувшись навколо своєї осі, дівчина різко смикнула петлю і буквально вирвала вершника, що нічого не підозрював, з коня.
Він, немов ядро, випущене з катапульти, перелетів через її спину. Не чекаючи, поки він прийде до тями, шкарпетка дівчини з розвороту врізається в голову, з хрускотом ламаючи нещасному ніс. Другий стражник, напевно, був більш досвідченим, оскільки відразу ж завдав смертельного удару списом у тулубі втікачці, але на його подив там її вже не виявилося. Якимось незбагненним чином дівчина зробила сальто в повітрі і опинилася в нього за спиною. Сильний відточений удар ребром долоні по шиї, якщо не зламав її, то надовго привів охоронця в безпам'ятство. Перестрибнувши непритомне тіло, войовниця ломанулась назад до міської площі, але налетіла ще на двох легіонерів, товаришам, які бігли на допомогу. Почергові удари босих ніг у пах кожного знерухомили їх надовго і добре, якщо не позбавили чоловіче багатство дієздатності назавжди. Довелося знову розвертатися та додати темпу спринтерства між вуличками. Швидкою перебіжкою Кріскентія нарешті досягла другого рятівного берега, коли над її вухом засвистіли стріли. Мотаючись з боку на бік, наче маятник, нещасна перестрибнула густий чагарник і опинилася в зоні відносної безпеки. Коли дівчина почула за спиною кінське іржання і лайку переслідувачів, то відразу згадала, вона вирвалася з рабства бордельної рабині майже так само. Так-так саме пару днів чи тижнів тому вона зуміла разом із караваном купців перебратися через міську браму, але потім її хтось помітив чи зрадив. Стражники затягли її до казарми і протягом кількох днів гвалтували всіма доступними способами у всі місця, а потім проміняли за пару шкіряних бурдюків вина легіонерам з дальньої застави. Коли ж і вони вдосталь наситилися її жіночими принадами, жінка була вже непритомна і майже без пульсу. Порахувавши нещасну мертвою, чоловіки без сорома просто викинули її тіло в річку. Значить, вона тоді майже померла чи ні? Спартана, 33. Розділ 11. Максиміліану снився жахливий сон, ніби його ще живого розриває величезний звір, лев, а сил чинити опір уже немає. Він уже стікає кров'ю, попереду бачиться яскраве світло, краєм ока він встигає помітити, як хтось із гладіаторів кидає свій тризуб і гострі клини пробивають шию хижака, а голос його рідного дядька Руфіна звучить ніби здалеку.
«Піднімайся, хлопчисько, якщо хочеш стати чоловіком, вставай і бийся далі. Я, Ланіста, кажу тобі, покажи свою майстерність і мужність і заслужи на волю, дочекайся вручення дерев'яного меча Рудиса. Це твій шлях на волю.
Скен 0042. Бувало, під час змагань бій затягувався, а обидва поранені гладіатори не могли подолати один одного, тоді глядачі вимагали у едитора, улаштовувач ігор, відпустити обох бійців з арени або якийсь воїн, показавши неабияку доблесть, користувався симпатіями публіки, і вона вимагала вручити меч Рудис, символ повного звільнення як від сутичок, так і від рабства. Це стосувалося військовополонених та рабів, але не добровольців, а таких теж було чимало. Потім він побачив у вісні свою чарівну дружину Лукрецію, вони саме познайомилися на північному узбережжі Адріатичного моря, на островах Ріальто. Молодий гуляка тоді разом із друзями збирався відвідати гральні будинки, які мали славу далеко за межами Римської імперії. Але він до них просто не дійшов, тому що його повністю обібрали до останньої нитки в місцевому будинку терпимості, яких теж було надмірно. Хоча в місті Аквілеї, Венеція, основним джерелом доходів був лов риби, видобуток солі та каботажне плавання, всілякі притони за прибутковістю їм ані трохи не поступалися. Знайомо, панове, чи не так? Залишившись без останнього гроша, він так був розгніваний, що побився з господарем борделя та його охоронцями. Після чого довелося тікати від міських стражників і буквально вплав перебиратися з одного острівця на інший від погоні. Зрештою мало не потонув, його дивом врятувала молода гарна дівчина, що каталася на човні гондолі. Незнайомка наказала гондольєру врятувати юнака. Як виявилося, невдовзі при знайомстві, вона була з племені венетів, яких колись завоювали римляни, але вони пристосувалися і цілком стерпно виживали за рахунок перевезень на вантажних човнах різних товарів, включаючи шовека, рис, каву та прянощі, що коштували на той час дорожче золота. Це було кохання з першого погляду. Хлопець довго доглядав за чарівницею, тим більше рисами обличчя вона була чимось схожа на таку улюблену сестру. Долаючи безліч кроків з Риму в Аквілею і назад, на побачення, бо при великий жаль, прокотитися на коні коштувало пристойних грошей. Тим паче краще купити букет квітів або солодощі, адже дівчата їх так люблять. Щоразу молодий закоханий із захопленням розповідав про гладіаторські бої, на яких кілька разів був глядачем. Ось ти уяви, Лукреція, на величезній арені борються на смерть бійці, в одного з них встромляється меч, а переможець видає короткий клич перемоги. Вмираючий противник падає на свій щит. Глядачі тріумфують, насолоджуючись його передсмертною агонією. До речі, зі щитом або на щиті знаєш, звідки з'явилося. Думаю, ти сам тільки що все пояснив, адже я не дурепа. Тільки ці криваві пристрасті мені не цікаві, адже я дівчина, шануй мій спокій. Ти ж не телепень, краще мені вірші якісь почитай, ну будь ласка. Але він ніби цього не помічав і неначе бовдур продовжував розповідати. Тяжко озброєні гладіатори носили імена народів, з яких вони відбувалися – фракійці, самніти, галли. Існували також такі розряди гладіаторів – велити, дротиками, що билися, ретіарії, рибалки, билися з тризубом і металевою мережею, бестіарії, билися з дикими звірами, андабати, виступали в глухому шоломі в прорізами для очей, димахери, без щита і шолома з двома кинджали, еквіти, на конях з списом, мечем і невеликим круглим щитом, есуарії. Боролися на бойових колісницях, керованих візниками, лакварії, ловили арканом, лухорії, з дерев'яним мечем або тупим знаряддям, петніарії, боролися бичем або палицею. Уяви собі, у нас на арені навіть влаштовувалися морські бої, коли розтинали виділену шкіру та заливали ристалище водо. Все, досить похмурих історій, дурнику, розкажи нарешті про себе, про свою сім'ю, перебила його дівчина, виразно відчуваючи себе не у своїй тарілці від усього почутого, але Максиміліан лише махнув рукою, продовжуючи із захватом розповідати. «Авей, Сізар, моритарай ти, салутант, радуйся, Цезарю, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе», вимовляють гладіатори, а глядачі тим часом жеруть солодощі і п'ють вино від численних торговців. Потім лються ріки крові на жовтий пісок, а публіка розпалюється все більше і більше.
У перервах між смертовбивствами виступають фокусники та навіть клоуни.
Потім нова кривава бійня, цього разу вбивство тварин.
На очах у натовпу, що реве від захоплення, голодні тигри рвуть кігтями на частини оленів, а дикі вовки душать гострими іклами швидконогих газелей. Очі у дівчини від цих оповідань стали широко розплющені, як і рот, дихання уривчасте, вона притискається до чоловіка всім своїм тілом і тремтить немов у лихоманці, він обіймає її міцно за плечі і цілує у відкриті від здивування губи. Незабаром вона піддається йому всім своїм тілом, руки гладять голову чоловіка, його ж рука міцно затиснула збуджені груди. Одяг, геть, забобони, геть. Тіла сплелися в єдине ціле і почався феєричний танець кохання з дивовижним фіналом, де нефритове стебло тричі проникало в бурштинову браму, наповнюючи чоловічою вологою жіноче єство. «Ну, що ти там розповідав про диких тварин, милий?» Тихо шепотіла кохана дівчина, лежачи на його грудях і погладжуючи чоловічу гордість рукою.
«Як скажеш, кохана?»
Коли здавалося, вже не було чим здивувати публіку, приконеглашата й оголошує бій з бестіаріями, це, як правило, засуджені до смерті, яким була дарована можливість її уникнути, якщо він переможе або загинути в сутичці з хижаком. Уяви собі, як боєць з одним лише коротким мечем бореться з голодним ведмедем або другий гладіатор повинен пронизати списом швидкого гепарда. Потім знову змінюються актори, бик проти пантери, бегемот проти слона, а потім знову мисливці, звірі та захоплюючи натовп несамовиті пристрасті. «Стривай, чекай, ти хотіла вірші, ось будь ласка». Вже не пам'ятаю, хто їх написав, але звучить дуже красиво. Радіє буйний Рим урочисто гримить. Рукоплескання широка арена. А він, пронизаний у груди, безмовно він лежить. У пороху і крові ковзають його коліна. І благає жалості даремно каламутний погляд. Гордовитий тимчасовий правитель і підлабузник його сенатор. Вінчують похвалою перемогу та ганьбу. Що знатним і натовпу убитий гладіатор. Він зневажений і забутий освистанний актор.
Потім чоловік з тремтінням побачив, як його кохана дружина почала плакати гіркими кривавими сльозами, а губи шепотіти.
«Врятуй мене, коханий! Без тебе я не виживу, допоможи мені». Максиміліан прокинувся в холодному поті і схопився на ноги. Слава богам, він ще живий, а його рідні вимагають допомоги, напевно, сестриці Кріскентії теж дісталося. Як химерно влаштований світ, тепер він замість глядача сам став гладіатором, людиною без права на власне життя. Але все одно, незважаючи ні на що, він вибереться звідси, адже має врятувати рідню, а отже, і самого себе. Розділ 12. Відірватися від погоні дівчині допоміг його величність випадок. Вона зуміла перетнути ринкову площу, де дуже жваво відбувалася работоргівля. Кріскентія просто загубилася в численному натовпі роззяв, продавців і покупців. Наявність раба в кожній заможній сім'ї вважалося ознакою благополуччя та влади його господарів. Більше того, саме рабовласництво сприяло розквіту Римської імперії, а не людська жорстокість регулювала мотивацію поведінки між господарями та рабами. Скен 0043. Раби не мали громадянства та майна, але могли обдаровуватись грошима чи речами за вірну службу своїми рабовласниками і навіть мати наложниць чи сім'ю. Іноді вони навіть могли накопичити кошти, щоб відкупитися та жити вільно, але це було рідкістю. Підневільні люди мали обов'язки у всіх сферах суспільства, від роботи на стайнях та бійнях, до наглядачів у в'язницях, розпорядників у покоях вельмож та вихователів їхніх дітей. Освічені невільники були навіть писарями, вчителями та перекладачами. Жінок додатково до цього використовували як сексуальних рабинь з усілякими збоченнями. Смерть раба нікого не засмучувала, на. Їхнє місце одразу ж брали іншого. Вбивати невільників заборонялося, але їх можна було продати чи подарувати, за каліцтво накладалися штрафи. Прокажених, калік, немічних старих чи невиліковно хворих невільників, як правило, відвозили на острів Ескулапа, щоб там вони могли померти вільними або просто виганяли на вулицю. Невільників і невільниць ділили на касти – фемелія растике, слуги у домі, фемелія ербене, для міських робіт, або керівники привілейовані, серви праєвати, власність приватних осіб, серви паблисаї, для громадських та міських робіт. Головним джерелом постачання рабів на невільницькі ринки були полонені воїни та захоплені невільниці із сусідніх земель від Середземномор'я та Північної Африки до Близького Сходу. Будь-який іноземець вважався расово неповноцінним, навіть якщо у своїй країні мав високий ранг, зате громадяни Риму мали найбільші права та нескінченні привілеї. Інші джерела захоплення рабів, жертви піратів, морські розбій на галерах та аварії корабля, хронічні кредитори, визначав суд, які мали відпрацьовувати борги багато років як невільники, боргове рабство, максиме кепітис диминутау, засуджені за тяжкі злочини, слуги, що обслуговують в'язниці, веслірі на галерах, працівники каменоломень, біженці з інших земель після голоду та природних катаклізмів, народжені від наложниць та рабендіти, класичне рабство. Торгувати невільниками було вигідно, угоди оподатковувалися і це була прибуткова стаття міської скарбниці.
О боги!
Скільки тут нещасних бранців, свята Мінерва, тут і жінки є, і навіть діти, бурмотіла втікачка, вдивляючись у виснажені дорогою обличчя невільників. У них у сім'ї були служниці, а у заможного чоловіка вистачало рабів для всієї домашньої роботи, але вона жодного разу не бачила сам процес купівлі-продажу, а він швидше за все був схожий на покупку коня чи корови, де перевіряли насамперед зуби, а потім усі інші місця, включаючи інтимні. Тепер вона достеменно знала, що треба зробити, насамперед врятувати дружину брата Лукрецію, вирвати з липких рук Вендіміана, а потім змусити його викупити Максиміліана із гладіаторської школи. О, вона це зробить, чого б їй це не коштувало, і, звичайно ж, пригадає палку улюбленому чоловікові все, що він з нею зробив, цю цюрка свиняча скотоложець.
Так, здивував мене вчорашній поєдинок, здивував.
Гладіатор Фламма знову виявив нечувану впертість у гонитві за грошима і славою, він знову відмовився від дерев'яного меча і своєї свободи, бурмотів п'яний торговець Валерій, багатий, лад. Це ще що, я ледве було живіт не підірвав від сміху, коли пройде світа Галлієна виштовхали на арену і поставили з одним лише мечем, навпроти закритої левової клітини, перебив співрозмовника другий гість, господар місцевого борделя Даміан, підкорювач, грець. Це той самий хитрожопий ювелір, який продавав фальшиві дорогоцінні камені всій нашої міської знаті і був засуджений до арени як бестіар. Спитав третій худорлявий гість, відкушуючи з грона солодкий виноград. Так, саме він, цей прощий лига із завмиранням серця чекав, неминучою і до того жахливої смерті, а тут двері клітки відчинилися і з неї вийшло курча, уявляєте? Не витримавши напруги, ювелір впав без почуттів, як тільки не помер від серцевого нападу, бідолаха.
Його потім, правда, відпустили, а головний едитор оголосив, ця людина обманювала і її також обдурили.
Дурниці все це, головне було іншим, уяви собі Іустініан, справедливий, Рим, на виставі в Колізеї цей сучий потрох Максиміліан протримався найдовше, але врешті-решт його загриз лев. Я на власні очі це бачив, крові було по всій арені, збудженим голосом промовив торговець вином, забризкавши обличчя співрозмовника слиною. Заспокойся, Вендиміан. Бачиш, як усе добре закінчилося, спочатку ти прикінчив їхніх батьків і став майже вдвічі багачим, потім зробив зі своєї дружини безвідмовну повію, а вчорашня смерть цього римлянина зробила тебе повноцінним господарем цих земель і всього їхнього майна.
Пропоную випити за підприємливість та супутню їй удачу. За тебе, коштовний наш.
Сподіваюся, ти не передумав вкласти всі наші загальні кошти у будівництво підземних акведуків. Мовив худорлявий інженер гільдії майстрів і за сумісництвом головний радник імператора Октавіана Августа. Випивши одним ковтком весь кубок до дна, він продовжив. Ти ж знаєш, як я вмію заробляти на будівництві доріг, а ці бариші ми відіб'ємо протягом цього року і до кінця життя нічого більше не потребуватимемо.
Переконаний, дітям і онукам вистачить.
Як, до речі, твоя нова пасія Лукреція, така сама неслухняна шльондра і все ще кусається?
Ні, що ти, дорогий мій партнер.
Після того, як її у власному будинку пропустили через когорту легіонерів, вона лагідна, як кошеня, що тарабиня, можеш сам у цьому переконатися. Усі її спаплюжені отвори до твоїх послуг.
І господар двічі ляснув у долоні. Через хвилину увійшла змучена дівчина з заскленілим поглядом і, побачивши кивок свого пана, скинула з плечей туніку. Будучи повністю оголеною, вона стала навколішки і поповзла у бік гостей. Крізь Кентія проникла в хороми свого колишнього чоловіка, немов кішка, беззвучно і непомітно для охорони. Коли вона визирнула з-за портьєри, то просто заціпеніла від ненависті, нещасну Лукрецію гвалтували троє чоловіків одночасно, проникаючи в неї з усіх боків одночасно, лише Вендеміан сидів у своєму улюбленому кріслі з келихом у руці і насолоджувався цим видовищем, смикаючи свій млявий відросток рукою. Від усього побаченого дівчина відразу ж згадала майже все, що з нею було останнім часом, те, як її самовикористовували численні чоловіки в борделі, і те, як чоловік особисто підкладав її тіло під своїх друзів та бізнес-партнерів. Зараз вона їх чудово впізнавала. Очі войовниці запалали вогнем, тіло налилося сталевою силою, а серце наповнилося зміїною отрутою. Бачення чиїгось чужого життя знову перемішалися з її власним, рука повільно підняла зі столу з фруктами гострий ніж, потім другий, але значно довший. Скен 0061.
Ну все, кошенята, відісралися. Настав час платити за рахунками. Грець вам у дупу!
Крикнула втікачка напівголосно і з люттю пантери кинулась на кривдників. Першим постраждалим став товстий бурів чоловік. Він якраз повернувся на її голос і відразу втратив свій напівзбуджений прияб. Заверещавши, немов свиня, негідник знепритомнів від больового шоку і впав на підлогу, дригаючи ногами. Наступним був господар борделя.
«Даміане, радість моя, ти мене, сподіваюся, пізнав, як і те, що робив зі мною в будинку терпимості. Ось отримай мій щедрий викуп, сподіваюся, він тобі сподобається», – хрипко промовила дівчина і одним рухом клинка знесла йому голову. Фонтан крові забризкав усе навколо, включаючи і її саму, але це, здавалося, тільки додало їй сили та натхнення. «От хто це такий нерухомий лежить під дівчиною, невже торговець шовком Валерій?»
«Пам'ятаєш? Як ти часто любив мене содомувати, не обесудь, милий, відчуйте саме своєю дупою!»
Закривавлений клинок майже по ручку увійшов нижче куприка. Єдиний вцілілий радник правителя з криками жаху кинувся на сходову клітку, але дуже майстерно кинута бронзова таця глибоко застрягла в його потилиці, і він почав завалюватися на охорону, що якраз піднімалась сходами. Вбивати трьох щуплих невільників дівчина не стала, сама знала, вони собі не належать. Просто завдала кілька ударів ребром долоні по сонній артерії та зав'язала їх знайденими мотузками. «Лукреція, дівчинко моя, вставай, нам потрібно терміново забиратися звідси. Цей скупердя економить на охороні, але можуть прийти раби інших товстосумів, боюся, з ними ми не впораємося», – шепотіла месниця своїй подруги, бризкаючи на неї воду з вази.
«Де я? Що зі мною?» «Хвала святій Юноні, невже це ти, Кріскентія?»
«Мені такий жахливий сон наснився, ти не уявляєш, а?»
«Стривай, чому ти в крові і я теж?»
Дівчина тихо пискнула, дивлячись на мертвий здивований погляд відрубаної голови біля узголів'я.
«Все, вистачить істерик, подруга, потім все тобі розповім, треба бігти, і чим швидше, тим краще. Шукай одяг та гроші, цей бурдюк з вином постійно їх переховував, не знаєш, де саме». Побачивши негативне хитання головою, втікачка підійшла до свого чоловіка із затиснутою в руці сільничкою, що знайшла на столі. Після щедрого посипання відкритої рани пахусіллю,
Вендіміан не тільки прийшов до тями, а й згадав усі схованки, які в нього були, навіть ті, про які він зовсім забув.
Вбивати його Кріс Кентія не стала, але не з жалю, це був би дуже легкий шлях відходу у світ мертвих, зрадника та негідника.
Нехай краще мучиться все своє життя, будучи бідним євнухом.
Кріс Кентія, то що, ми тепер одвічні біглянки та вороги імперії?
Запитала Лукреція в задумі, коли дівчата благополучно сховалися на території лісу і закопали по різних схованках мішечки зі сріблом і золотом.
Думаю, це для нас кращий варіант, ніж бути безправними повіями, якими користуються всі, кому не ліньки.
Але зараз головне не в цьому, нам треба викупити з рабства твого чоловіка та мого брата Максиміліана.
Дякувати богам, гроші в нас тепер є.
Та іще запам'ятай, подруга, Кріс Кентія була дуже слабка і загинула від рук вальтівників, там на річці Тибр.
Як же мені тебе тепер називати, серденько?
Мене тепер звуть Войовниче.
Спартана!
Розділ 13. Чи не раб я нині? Я вільна людина. Але ви цього не бачили? Чи не помічали?
Лише пенис і ти з пикаклам, хліба та видовищ, зло кричали.
Коли ми на арені вмирали.
І цього я ні за що вам не прощу навіки.
Я за одне тільки вдячний вам.
Дякую, Батіате, Ланіста, за добру науку.
Ти першим фракійський меч дав мені в руку.
Твої збитки.
З серця скиньте муку.
Мої борги. Борги з відсотками віддам.
Ви розбудили лева. Змусили битися.
Так тремти, гордовитий Рим.
Удар моїх когорт, армія рабів, чарівний. Бо присягнули ми всім богам своїм.
Нас не хотіли поважати.
Так боятиметеся.
Максиміліан щодня повторював ці слова, наче клятву, і з кожним разом зростала його майстерність і вміння битися.
Адже він ясно бачив мету – убити кожного, хто стане у нього на шляху, звільнитися, отримавши меч Рудис, врятувати свою дружину, сестру, знищити ворогів, точніше одного найголовнішого – Вендіміана. Квінкватрії, червневі дні боїв, були позаду, дочка Юпітера Мінерва зібрала багатий урожай жертовної крові.
Наступного місяця наступали Нептуна Лії, липневі дні боїв, на честь бога морів Нептуна, що утихомирює водну стихію своїм тризубцем. У Римі на його честь було споруджено храм, що знаходився в цирку Фламінія.
Лютий і невгамовний, він шанувався як захисник мореплавців і батько великого римського народу, поряд з Марсом, Юпітером і Квіріном.
Їм усім присвячувалися спеціальні жертвопринесення, до них волали про перемогу у битвах та морських баталіях. Саме з цього приводу готувався грандіозний бій на водній гладі, посередині найбільшого в імперії амфітеатру Колізея. Для цього спеціально шилися товсті шкури, які після укладання на пісок, примітивними насосами заливалися водою, яку гойдали раби. За чутками, готувалося близько 10 кораблів, що включають бойові великі трирами і маленькі біреми з екіпажами, які здебільшого складаються з запеклих злочинців, зібраних з усіх міських в'язниць.
Судячи з розмаху приготувань і витрат, вціліти в цій битві буде дуже непросто.
Кораблі були розділені на два флоти та зображували протистояння двох цивілізацій – Сходу та Заходу. Ось на дві найбільші квадримери і були посаджені гладіатори чотирьох римських шкіл. На кожній посудині містилося не менше сотні запеклих головорізів. Майже половина дорослого населення Риму намагалася витиснутись у вузькі проходи амфітеатру. Для правопорядку весь Колізей був оточений двома когортами римського легіону, близько 1000 чол, з особистої охорони самого правителя. Було запрошено безліч заможних місцевих громадян, включаючи самого Октавіана Августа та не менш шанованих гостей. Подання планувалося відкрити рівно о 10 ранку, а закінчити з останнім вцілілим кораблем. Ось залунали труби, барабанний дріб змусив підвестися більшість глядачів, а едитор голосно оголосив:
«Шановна публіка!
Шановний правитель і гості Риму, сьогодні відбудеться грандіозна битва Неумачія, Навмахія або Навалеа Проелеа, морська битва, рівнем якому ще не знала жодна арена, морський бій між одвічними ворогами, греками і персами в битві при Саламін.
Уцілілі в цій сутичці раби будуть звільнені, а ті, що ухилилися, умертвлені. Після цього нас ще чекають у програмі кінні, піхотні, кавалерійські бої та бій зі слонами.
Знову зазвучала музична какофонія, і видовищний бій почався. Заповнений водою колізей був великим овальним озером, у якому плавали кораблі, на веслах сиділи прикуті ланцюгами злочинці, але в палубах у всеозброєнні чекали сутички гладіатори і полонені солдати-противники Риму. Маленькі човники з воїнами, що зображують персів, з усіх боків, немов зграя гончих псів, атакувала дві великі галери з екіпажем в одязі римських легіонерів. Почалася кривава м'ясорубка, сотні стріл помчали вгору, вражаючи ворога на відстані. Декілька шалених деревець потрапили навіть у глядачів, але цього навіть ніхто і не помітив, продовжуючи божеволіти в захоплених криках трибун. Десятки копій і дротиків були кинуті римлянами у відповідь, і частина досить таки вдало викосила персів, що нападали. У воді вже плавали закривавлені трупи і поранені, що молили про помилування. Ось хтось запустив із ручної пращі вогняне ядро, просочене запальною сумішшю, і палуба одного з кораблів запалала. Намагаючись загасити полум'я, Максиміліан перевернув бочку з водою, але мало не поплатився життям, від сильного удару бірами об борт корабля його викинуло за борт, а коли він спробував піднятися нагору, то там уже йшла справжня битва. Відразу ж два смаглявих воїна почали атакувати його кривоносими шаблями з обох боків. Дивом ухилившись від удару по шиї, гладіатор буквально навпіл розрубав одного з них мечем, а другому щитом перебив горло. То тут, то там лунали прокляття ворогів та захоплені крики його товаришів. Ще більше було смертельних вигуків і стогонів людей, що вмирають. Натовп тріумфував настільки, що декого буквально розтоптали на смерть у місцях найбільшого скупчення народу. Нептун буде задоволений таким багатим жертовним жнивом. Знову запалали кораблі, цього разу хтось із ворогів зумів підпалити вітрила. В диму та вогні воїни боролися дуже гідно, хоча їх і ставало з кожною годиною дедалі менше. Все тіло Максиміліана було залите кров'ю поки що чужою. Перси лізли з усіх щілин, наче ненажерливі таргани. Він рубав ворожі голови ліворуч і праворуч, а їм, здавалося, не було кінця краю. Коли знову зламався меч і тріснув щит, він почав колоти ворога трофейним списом, потім рубати тяжкою сокирою. Ще двічі від натиску противника він опинявся у воді і знову забирався на Трирему, так до самого ранку. Все навколо було залито кров'ю та посипано тілами як ворогів, так і друзів. На його кораблі в живих залишилося не більше десятка воїнів, і це з цілої сотні невільників. Руки були немов із свинцю, а тіло переставало слухатись. Чоловік із подивом помітив, що вже настала ніч, навколо все також чулося пихкання воїнів, що б'ються за своє життя. Гар від вітрів, що тліли і деревини, боляче лоскотала ніздрі. По всій арені спалахнули яскраві смолоскипи. Ворог то відступав на свої маленькі біреми, то знову намагався протаранити їх збоку і потопити. Води озера були червоні від крові. Поруч із ним лежав зі стрілою в оці його єдиний вірний товариш по школі Омелян. Потужна броня та величезна фізична сила не допомогли йому вижити у цьому невблаганому пеклі.
«Боги приймуть тебе за святковий стіл, друже, прощай, відчуваю, що моя смерть буде наступною».
Прошепотіли його потріскані губи. Максиміліан на силу дотягся до шкіряного мішка з водою і майже наполовину його спорожнив. Настав тимчасовий затишок, чи надовго. Воїн знову згадав свою дружину Лукрецію та сестру Кріскентію. Чи зможе він вижити і вирватися з арени, щоб їх врятувати? Настав рятівний світанок. Чергова атака нечисленних персів закінчилася для них так само плачевно, як і всі попередні, римляни нарешті відбили натиск всупереч усьому. Розділ 14.
Дівчата з величезним задоволенням хлюпалися в міській лазні, хоча вартість обеймувань була немаленькою, але це того коштувало, адже їм потрібно було змити весь той бруд і гидоту, що в них нагромадилася. Якщо вже не з голови, то хоча б з оскарженого тіла. Навколо них хлюпалися благородні дами з багатих сімей, деякі навіть здавалися Кріскенті дуже знайомими, але зараз їй було не до люб'язностей. Головне завдання, яке стояло у втікачок, під виглядом заможних панів проникнути до школи гладіаторів та викупити кохану людину з рабства. Аби він тільки виявився живим. Скен 0065.
О боги! Добре, то як, подруго?
Радісно вигукнула Лукреція і стрибнула з бортика в басейн, потім підпливла до Кріскентії і поклала їй голову на коліна. «Знаєш, я тільки зараз зрозуміла, як від цього втомилася, від постійного страху, від принижень і знущань, від хтивих чоловіків і неможливості за себе відповідати.
Дивлячись на тебе, мені здається, що ближче і рідніше нікого немає і, напевно, нікого не буде».
Вона несподівано стягла за ноги дівчину у воду і пристрасно поцілувала в губи, а та відповіла їй щирою взаємністю. Дівиць можна було зрозуміти, всі римські жінки були не самостійними і перебували під постійним піклуванням батька чи чоловіка. Винятки були лише для діввесталок, яких римляни з поваги їхнього жрецького сану звільняли від опіки. У ті смутні часи батьки мали повне право продати свою дочку для заміжжя, а чоловіки могли набувати дружин розбоєм або покупкою, тобто розпоряджатися їх тілами немов побутовим майном. Перелюбодійство жінок розцінювався як злочин проти власності чоловіка, хоча вони самі допускали можливість на знак дружби чи гостинності, наприклад, поступитися своєю дружиною іншим чоловікам. Жінок, які звинувачувалися у порушенні ценотливості, за старою традицією могли судити члени сімей аж до безкарної смерті. Головним завданням дружини було посвячення свого життя підтримці чоловіка і турботі про нього та своїх дітей. Вони не мали права не тільки вибирати собі чоловіка, але й розлучатися з власної волі. Про решту прав і свобод можна було лише помріяти.
Що за часи та звичаї?
Рано вранці, переночувавши в одному з готелів міста і насолодившись одна одною повною мірою, втікачі попрямували у бік гладіаторської школи. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися від прислуги про те, що всі воїни-раби разом із Ланестою, господарем та охороною перебували в Колізеї на святкуванні Нептуналії.
«Боги, за що ви мене прокляли? Чому я не встигла?» Адже ще вчора, напевно, могла викупити бідного брата з рабства, кусаючи губи до крові, благала Кріскентія, а по її щоках побігли сльози гіркоти. «Заспокойся, Люба, це б нічого не вирішило. Ти, напевно, не знаєш, але ще за тиждень до Нептуналії вони тренувалися на арені дерев'яним озброєнням і там жили в підземних в'язницях. Я випадково почула це від твого колишнього чоловіка. Як і те, що саме він відправив туди Максиміліана. Чому ж ти мовчала?
Мені треба було б не приєп йому відрубати, а голову кастрат убогий. Лайно віслюка. Не до того було. Все так раптово.
Я була в глибокій прострації, а ще випадково підслухала, що й твоїх батьків замовив убити саме Вендеміан через багатство родове. Цей боров хвалився комусь із гостей, здається, і Устініану, думаю, що ви всі йому заважали за життя.
«Ненавиджу тварюку! Вебею бісову падаль!»
крикнула дівчина і ніс до носа зіштовхнулася зі своїм лютим ворогом.
«Я знав, куди ви прийдете, шльондри! Тримайте цю суку! Вона втекла з борделю та вбила шановних громадян Риму!»
Фальцетом заволав товстун, тримаючись обома руками за свій перебинтований ганчірками пах. З усіх боків на дівчат накинулися ліктори, охоронці та виконавці покарань. Якби у Кріскентії був хоча б гострий кинджал або меч, вона, напевно, б зуміла вирватися з чіпких рук варти. Але сили були нерівні, їй, правда, вдалося потужними ударами ніг розкидати кілька чоловіків у різні боки і навіть зарядити по вусі п'ятою своєму колишньому чоловікові. Але, на жаль, Сильний удар по голові довгою палицею позбавив її почуттів та можливості чинити опір надалі. Коли вона розплющила очі, то перше, що побачила, товсті прути біля стелі, крізь які світило яскраве сонце і глиняні стіни навколо, нещасна була в невільничій ямі. «Лукреція, дівчинка, де ти?» Заволала щосили вона і відразу почула відповідь над головою.
«Не кричи, рабиня, а то гірше буде!»
«Подружка твоя в солдатському борделі, зараз через неї, мабуть, пройшов цілий легіон від 2000 чол. Наш трибун, командир, казав, що вона має шалений попит. Навряд чи довго простягне. Але ось тебе чомусь не вбили, а продали сюди до школи гладіаторів, напевно, твій чоловік слів це замовив. Ти, здається, Кріскентія, сестра Максиміліана. Знатний був боєць із мого особистого Лудуса, школи, будемо знайомі, господар тутешніх рабів, Аврелій.
Не може такого бути.
Що означає «був»? Він що, вбитий? Де його тіло, мерзотник? Кричала істеричним голосом дівчина, намагаючись дострибнути до фізіономії, що посміхається крізь грати.
Тіло поки не знайшли, не кричи.
Бій ще триває. Але, повір, дівчинка, з тієї м'ясорубки навряд чи хтось вибереться живим.
Римська арена має вібрати всю кров ворогів імперії.
Удача там усміхнеться небагатьом. Публіка завжди прагне крові, і гладіаторам потрібно битися всерйоз, доводячи натовп до шаленства.
Це ще не всі погані новини для тебе, Кріскентія. Пам'ятаєш свого дядечка Ланіста Руфіна? Цей старий йолоп вирішив було врятувати свого племінника і якось увірвався сюди зі своїми бійцями. Майже всі вони були перебиті, а він вижив та зализує рани у міській в'язниці. Для гладіатора він вже дуже старий, мабуть, його незабаром повісять, мені щиро шкода. Хоча колись твій дядько гідно виступав на арені як непереможний воїн. Тоді йому навіть знадобилося 10 000 драхем, щоб викупити свого старого товариша, а обов'язок платежем червоний. Та ще скажу, твоєму братові тут було не так погано, як ти гадаєш.
Сам винен, хлопчисько жовторотий. Він до рабства все хотів розбагатіти, отримати любов римської черні та багатих матронів, навіть кілька разів отримав відсоток від ставок організаторів боїв. Тому і бігав до твого дядечка на тренування. Досі не зрозумію, чому він зарізав центуріона Сатурнія та ще на очах у свідків. Ніщо б уночі, з підворіття, кілька безіменних трупів де-інде знаходять вранці. Скільки не питав, нічого так і не виказав.
Тепер тебе нелегка принесла на мою сиву голову.
Що ви за дивна родина? Не зрозумію ніяк, хочу би іначе прокляті.
Шановна публіка, почався другий героїчний день битви Великого Риму та Персії. Як ви вже бачите, з 10 кораблів уціліло лише 3. Бойовий дух злочинців, що б'ються, не поступався духу справжніх воїнів.
Віщав едитор у бронзовий рупор на півсонному натовпу співгромадян. Накричавшись цілий день і всю ніч, громадяни майже всі засипали прямо на ходу. Частина встигла напитися до безпам'ятства, частина побитися, а частина тверезіших, швидше за все витратили всі гроші на дешевих куртизанок та їжу.
За велінням імператора Октавіана Августа всі раби, які перебувають на Триремі, та грають роль римлян і залишки воїнів у 2 біремах в одязі персів звільнити повністю. Всіх, хто залишився на плаву і ухилився від подальшої битви, знищити негайно.
Відразу сотня стріл римських лучників, що стоять по периметру арени, вилетіли в пошуках своєї жертви. Понад півсотні нещасних бранців, більша частина поранених, що чіплялись за жалюгідні уламки суден, було вбито майже одночасно. Народ тріумфував, хваля свого правителя і сенат, адже ці ігрища вже давно приручили войовничий народ до виду вбивства та постійної готовності до війни, а головне, такого свята на честь бога Нептуна вони ще не бачили. Адже попереду обіцялося ще багато чого кривавого та видовищного. Октавіан Август був не блискучим державним діячем, але завдяки подібним видовищам був вельми шанованим імператором.
Нічого не нагадує.
Коли гладіаторів, а їх було не більше 30 із 1000 вцілілих, доставили на човнах до правителя, він красномовно опустив великий палець вниз, а публіка його підтримала, піднятий палець вгору означав «насади його на клинок», а опущений зброю встромив землю, ще ніхто з тих, хто вижив, не вірив, що буде вільний.
Занадто багато довелося пережити.
Але коли локарії, служителі, вручили кожному з них дерев'яний меч Рудис, символ визволення, а прикони, глашатаї, закричали на весь свій голос.
Вільний! 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 Вільний!
Вільний! Лише тоді суворі чоловіки з голови до ніг покриті чужою і своєю кров'ю заплакали, немов діти. Майже кожен із них схилив коліно, крім Максиміліана, адже йому ще треба було битися за своїх рідних, а отже, він був не повністю вільний.
Розділ 15.
Варто важко вивчити добре, що роблять дружини. Чим вони зайняті цілі дні? Якщо вночі їй спину.
Чоловік поверне, біда економці, знімай гардеробник.
Туніку, пізно прийшов, носій начебто, значить. Мушу страждати за чужу провину, за сонливого чоловіка.
Різки ламають на тому, що цей до крові сполосований.
Плеткою, батогом, в інших кати наймаються на рік.
Луплять раба, а вона собі маже обличчя та подругу.
Слухає чи дивиться на розшиту золотом сукню.
Порють, читає вона на рахунках поперечні рядки.
Порють, доки знемоглим голосом господиня не крикне.
Грізне геть, побачивши, що закінчено цю розправу.
Домоуправління дружини не м'якше за двір Фалариса.
Раз побачення призначено їй, має вбратися.
Краще звичайних днів і поспішає до тих, хто очікує у парку.
Або, можливо, скоріше, біля святилища Звідні, Ісіди.
Волосся їй прибирає нещасна псека.
Вся розтріпалася від туги, її плечі та груді відкриті.
Локон навіщо цей вищий?
І тут же ремінь карає.
Цю провину волоска у злочинно неправильній завивці.
Римляни вдавалися втіхам, особливо не дбаючи про поле згоди або красу об'єкта втіх, але все ж таки, вибираючи рабинь, визначали за певними ознаками.
Якась з них призначена для спальні, а якась для служби в будинку.
Головне – це шкіра, найкраща дівчина та, що не знала сонця.
При виборі служниці для кухні визначали сильні руки, чи немає зухвалого погляду, чи всі зуби на місці і чи не зіпсовані вони.
На що взагалі не звертали уваги, то це на ценоту.
Полонянок в основному добувала римська армія, відповідно яка вже там невинність після похитливих воїнів, що зголодніли за жіночою ласкою.
«Ну що, красуня?» Тобі несказанно пощастило, що ти потрапила мені на очі до того, як тебе кинули в солдатські казарми, похмуро мовив військовий трибун, лад трибуна Смилитам, римського легіону Магістріан, вчитель, Рим.
Після нескінченної ночі зі своєю бранкою Лукрецією.
Потім він налив кубок вина, запропонував дівчині і продовжив.
Твій родич Вендиміан – ідіот та прощі лига.
Він думав, я втопчу тебе йому на радість, як він знищив твого чоловіка, а я тебе навпаки підніму у височинь.
Ти перша жінка, в яку я закоханий по-справжньому.
Повір, у мене було з кого обирати.
Мій рід із знатної родини, я сам із числа сенаторів і хоча зараз керівництво легіону здійснює легат, воєначальник, а вдикий, заперечливий, Рим.
Він мій близький родич. Та й дві когорти легіонерів здатні нас захистити від будь-якої загрози.
Іди до мене, моя рабиня, покажи все, на що ти здатна, і я дістану тобі з небес веселку. Та ще, я хочу, щоб ти мені народила сина, тоді я дістану тобі навіть місяць.
Дівчина мило посміхнулася до свого рятівника і вже звично поповзла до нього на колінах.
Коли її голова уткнулася в чоловічі коліна,
а руки дістали з-під туніки чоловічий Пріап, то її очі знову наповнилися сльозами гіркоти через все, що сталося. Ну і звичайно, що може статися надалі, але плакати вголос невільниця не мала жодного права.
Та й були в неї хоч якісь права. Будівля міської в'язниці відрізнялася від усіх інших будівель не тільки ґратами на вікнах, міцними дверима і вельми похмурим виглядом її стін, але в першу чергу криками допитуваних і стогонами поранених в'язнів, тому всі городяни намагалися якнайшвидше проскочити повз його зловісного фасаду. Римський закон забороняв катувати вільну людину, але завжди заохочував цей жорстокий метод вибивання свідчень з рабів. Показання раба, дані не під тортурами, взагалі не бралися до уваги. Катування обов'язково супроводжувало допит будь-якої невільно народженої людини. Вона включала всі види порки, а також жахливі катування, запозичені середньовіччям у Риму і століттями, що застосовувалися при кожному важливому розслідуванні. До знарядь тортури входили фідеси юлей, мотузки для розривання суглобів, екююлієс, козли, куди садили раба і вивертали йому члени з суглобів або коміром, або гирями, прив'язаними до ніг, на голу шкіру рабам також клали розпечені металеві пластини, застосовувалися і жахливі шкіряні бичі, забезпечені шипами та кісточками для посилення ефекту. Щоб домогтися визнання, слідчі не соромилися катувати навіть жінок-рабинь. «Ну що, ти згоден отримати від мене 5000 драхем і віддати старого, що вмирає, Амплій, Широкий, Рим, або ще думаєш зі мною поторгуватися?» Спитав Ланіста Аврелій худорлявого та абсолютно лисого начальника в'язниці.
«Звичайно, будемо торгуватися.
Друже, ти, сподіваюся, не забув, що він тебе, мало не вбив за свого племінника.
Про Максиміліана я взагалі мовчу. Невиправний злочинець і ворог держави. Не хочу з твоєї милості опинитися на їхньому місці, ні за що на світі.
Та добре тобі, старий служака, бубонці вже сиві, скоро на покій, а ти всього боїшся. Хай буде тобі відомо, цей молокосос зумів вижити в тій ем'ясорубці та отримати Рудис, дерев'яний меч визволення, з рук самого Октавіана Августа.
Ну, правда, не знаю, куди він потім попрямував, а міг би цілком пристойно заробляти вільно найманим гладіатором. Я йому, між іншим, давно це обіцяв. Загалом так, моя остання пропозиція – Есканара, 10000 драхем і моя найкраща рабиня на 3 ночі.
Як тобі це, прощелига хитрожо? По руках, з тобою приємно мати справу, можеш забирати цього дохляка.
Не розумію, навіщо він тобі взагалі здався.
Так, свою повію приженеш завтра на вечір. У мене можуть бути шановні гості, тож, якщо ми її потріплемо добряче, вже вибачай, купиш нову.
За кілька хвилин стражники вигнали у внутрішній двір кілька ув'язнених, скутих одним ланцюгом. Серед них був і сильно кульгавий Ланіста Руфін. Його розкували і підвели до Аврелія, що посміхався і той за руку потягнув бранця на вихід.
«Ну що, старий друже, як я вже казав, борг платежем червоний.
Колись, дуже давно ти також викупив мене через борги, і я цього досі не забув.
Уяви собі за. Твою дурну голову з мене здерли таку саму суму. Якого диявола ти намагався мене вбити? Твій племінник нічого не потребував, крім свободи, але він сам винен. От якби я його відпустив, то сам опинився б на його місці, невже ти цього ніяк не зрозумієш, друже?
Сивий Руфін підійшов до друга, обійняв його за плечі і тихо зашепотів на вухо.
Пробач мені, дурня старого.
Після смерті брата та його дружини у мене зовсім нерви були ні до біса, а після того, як я дізнався, що і плем'яша потрапив під роздачу, зовсім дах поїхав.
Він був мені замість сина, як і Кріскентія замість дочки. Ти не знаєш, як вона.
Звичайно, знаю, брат, у мене від вашої проклятої сімейки одні тільки неприємності та проблеми.
Не встиг позбутися твого Максиміліана, тільки не зомлій, він заслужив свою свободу на арені. Як твоя ненаглядна плем'яшка стала рабинею в моїй школі?
Дуже сподіваюся, ти не станеш її визволяти, нас тоді точно повісять. І гадаю, що на одному суку.
Пропоную тобі особисто зайнятися її підготовкою як гладіатора.
Прикинь, вона собі навіть прізвисько вигадала, Спартана, звучить, скажи. Старі друзі стояли в тіні дерев, обнявшись, ніби не бачилися багато років, і по щоках обох текли скупі чоловічі сльози, а може це просто почався літній дощ. Як знати, як знати? У цей час продавець виноградного вина Вендеміан купував собі нових рабів і наложниць. Після підлої зради своєї честі, як він вважав, слуги, які не вберегли найцінніше, що в нього було, його чоловічу сутність, бідолаха ніби збожеволів. Спочатку сам бив рабів ногами і кулаками, навіть кусав їх до крові та повної своєї знемоги. Двом охоронцям садист виколов власноруч ножем обидва ока. На ранок садист змусив чоловіків прив'язати всіх жінок до колон будинку і катувати їх до напівсмерті батогами. Потім усіх охоронців будинку, що провинилися, особисто скинув у глибокий басейн з морськими хижаками. Мурени давно харчувалися залишками зі столу і завжди були дуже зголоднілими. Риби з жадібністю накинулися на свіже людське м'ясо. У той похмурий період римська армія підкоряла нові землі, тож недоліків у невільниках ніколи не було. Фактично на 500 тисяч дорослого римського населення припадало приблизно 250 тисяч бранців різної статі, включаючи дітей. Середземномор'я стало ареною жвавої работоргівлі, а пірати додавали свій внесок у викрадення мешканців узбережжя та продаж їх у рабство. Нарешті товстий кастратес Канара Вендеміан скупив собі задешево невільників, від чого перебував у піднесеному настрої. Там же, на ринку, він зумів укласти вигідний контракт на доставку вина до місцевої харчівні, в яку часто заходили заможні пани-консули і навіть сенатори. Правда, як жест доброї волі йому довелося подарувати всіх своїх покалічених рабів, але їх якраз і не шкода, все одно б вигнав на вулицю або згодував би хижакам. Коли слуги принесли його на ношах додому, він зараз же прийняв ванну і, сидячи повністю оголеним на борту невеликого басейну, насолоджувався масажем голови однієї зі своїх нових наложниць. Тепер це було найерогеннішим місцем на його тілі, можливо, що й єдине.
«Ну що, товста смердюча свиня, смерть за тобою прийшла, виродок! Скільки зла ти всім зробив, що навіть дивно, як довго умудрявся повітря псувати безкарно!
Згадай Принкіпса, начальник, Рим і Платоніду, Прозорлива, Грецьк, моїх убитих батьків, згадай мою дружину Лукрецію та сестру Кріскентію, їхню розчавлену волю та зганьблену честь!» Пролунав дуже знайомий голос біля його вуха, а потім він з жахом побачив, як з його жирного черева вискочив широкий клинок дерев'яного меча Рудиса із застиглими на його кінці краплями крові.
«Собаці! Собача смерть!»
Прошепотів Максиміліан і став спорожнятись струменем на скельні, мертві очі підлого зрадника. Розділ 16. Скен 0063.
Найдалекі дороги починаються з найменших кроків. Не пам'ятаю, хто сказав, але в нашому випадку дуже вдало.
Та зрозумій ти, дурепка, ми з Аврелієм все для тебе зробимо, щоб ти стала вільною, але просто так відпустити він тебе не зможе, його та мене стратять, а ти все своє життя будеш у бігах, з сумом у голосі мовив старий Руфін і продовжив.
Тобі треба, як і братові Максиміліану, перемогти у сутичці, завоювати повагу натовпу і здобути Рудис. Тому ти маєш посилено готуватися, повір, це єдиний спосіб.
В'язниця для тебе – це не просто неволя, це ще й тортури. Я на власні очі бачив, як у однієї нещасної рабині домагалися свідчень про змову. Спочатку її кілька днів гвалтували охоронці, потім били батогами, палили вогнем, а після цього кати розтягли її на дибі, бо вона не могла вже стояти на ногах.
Ув'язнена померла в страшних муках.
Воно тобі потрібно.
Добре, дядько Руфін, я зроблю, як ти скажеш.
Мені вже недостатньо жінок-партнерів із фехтування. З завтрашнього дня я тренуватимуся з чоловіками. Повір, усередині мене є сила, яка впорається з будь-якими труднощами. Не знаю навіть, як тобі це пояснити, ніби ще одна жіноча душа намагається мені допомогти вижити. Дівчина пішла у свою комірчину і зайшлася риданнями. О боги, чому я страждаю? Бідні мої батьки. Де ж мій брат зараз? Чи він живий? Куди нам бігти? Якщо довкола лише вороги. Максиміліан посилено шукав свою дружину та сестру по всіх борделях міста і жалкував, що під тортурами не довідався, куди цей юда міг сховати дівчат. Занадто був нетерплячий у своєму гніві, а після вбивства Венді Міана у свою гладіаторську школу йому хід був закритий назавжди. Навідавшись до свого дядька Руфіна, він застав там уже іншого господаря Лудуса, котрий категорично відмовився говорити про долю його родича хоч щось. Одного разу в портовому готелі харчівні він випадково почув у незнайомого чоловіка новини, що були для нього обнадійливі. «Кажу тобі, Кодрат, чотирикутний, Рим, на власні очі бачив, як наш трибун римського легіону».
Магістріан крутився біля своєї рабині, немов вона була із знатного римського роду, а він – прислуга.
Я саме привозив у його хороми шовки та каву. Звали її, здається, Лукрецією Зеленоокою, напівп'яним голосом бубонів він своєму співрозмовнику, господареві харчевні. «Не говори зайвого, маммій, грудний, Рим, а то відріжуть твій балакучий язик, брат, це справи панів і нас вони зовсім не стосуються, дві його когорти зараз охороняють Келоунея Либатинорам нашу картею, колонію вільновідпущеників і нехай зберігають їх усі боги. Ти ж сам скаржився на великі побори з твого портового борделя, казав, що податок Квінтану, Кінтане, у 12 драхем на місяць платити тобі не під силу, а зараз кажеш, щоб їх держиморт боги зберігали. Краще б їх дияволу пекло затяг, як на мене». Далі пеєну балаканину двох друзів-братів чоловік уже не чув, головне він знав, де шукати свою кохану дружину, а те, що це була саме вона, він був в цьому впевнений. У Великому Римі війна вважалася справою суто чоловічою і через це була пов'язана з сексуальною помірністю. Жінкам заборонялося ступати на територію табору, тих, хто не послухався, чекало суворе покарання. Поки римляни воювали поблизу будинку або солдати хоча б на зиму поверталися додому до своїх родин, це не створювало особливих проблем. Але в міру того, як кампанії стали затягуватися на тривалий термін і проходити на дедалі більшому віддаленні від будинку, дотримуватися заборони контактів з жінками ставало все далі складніше. Тому вони вступали в сексуальний контакт як із захопленими в полон рабинями, так і з численними жінками в союзних провінціях, зокрема іспанських територіях, внаслідок чого народжувалося багато дітей від цих змішаних шлюбів. З погляду римського права, незаконно народженим дітям було неможливо успадкувати громадянський статус батька і, отже, не вважалися римлянами. Драматизм ситуації полягав у тому, що іспанці розглядали цих нащадків змішаних шлюбів як римлян і тому також відмовляли їм у праві наслідування громадянства та власності в материнських громадах. Таким чином, вони були чужими для груп обох своїх батьків. Зіткнувшись із необхідністю винести рішення з цього заплутаного питання, Сенат знайшов простий та ефективний вихід, надавши їм права латинського громадянства та вивівши їх до колонії. Альтернативою довгостроковим відносинам за зразком шлюбу для багатьох солдатів ставало звернення до ринку продажного кохання. Низька вартість сексуальних послуг у Римській імперії та значне перевищення пропозиції над попитом робили такого роду відносини більш економічними та простими порівняно з купівлею рабині або постійним утриманням наложниці. Як з погляду закону, так і з точки зору суспільної моралі відвідування солдатами борделя не було чимось поганим. З іншого боку, військові, особливо ветерани з накопиченими за час служби заощадженнями, а також молоді солдати, спадкоємці батьківського майна, були дуже привабливою цільовою групою для підприємців на ринку сексуальних послуг. Але головне, для більшості солдатів не становило особливих труднощів відшукати серед мешканок борделя супутницю, яка могла скрасити їм тяготи військової служби протягом будь-якого терміну. Римський закон визначав повію як жінку, яка заробляє гроші, відкрито продаючи своє тіло. Хоча проституція в Римській імперії була легальною професією для представників обох статей, проте вважалася поганим заняттям з погляду суспільної моралі, що тягло за собою зниження соціального статусу, інфамія, а також поразку у правах. З цієї причини його намагалися не афішувати в епітафіях та особистих історіях. Здебільшого повіями ставали представниці соціальних низів, змушені продавати себе через бідність та відсутність інших джерел доходу. До проституції примушувалися вільновідпущенниці і рабині, яких господарі здавали в оренду. Серед останніх зустрічалися жінки, викрадені розбійниками чи набрані з полонених. Ось така уйня малята. Тренування з кожним днем ставали все складнішими і тривалішими. Дівчина не збрехала, коли говорила про невідомі сили, які допомагають зсередини, на арені школи їй уже не було рівних. Вона з легкістю справлялася як із жінками-гладіаторами, так і з чоловіками. Використовуючи своє нове вміння та спритність, а головне – повну непередбачуваність у своїх рухах, вона зуміла перемогти навіть найкращих бійців Лудуса Аврелія. Кілька разів він брав її на справжні виступи у цирку, щоб вона на власні очі переконалася в серйозності гладіаторських боїв.
«Дивися, дівчинко моя, і вчися, це не навчальний бій, а справжнісінький.
Ти маєш вдихнути цей запах крові, поту та лайна, так само страху, бо якщо не будеш зовсім боятися, то одразу ж загинеш, а ти маєш мати очі на потилиці і обов'язково вціліти.
При цьому неважливо, хто твій ворог, людина чи хижак, один він чи їх декілька.
Я зрозуміла, Аврелій, якщо робитимеш ставки, то став все на мене, мій дядько розповів, як ти його врятував, а наша сім'я завжди віддає борги.
Ха-ха-ха.
Невже ти так у собі впевнена, Кріскентія? А якщо тебе вб'ють чи скалічать?
Не хвилюйся, не уб'ють, у мене ще купа неоплачених боргів. Поки не знайду Максиміліана, не врятую Лукрецію і не вебею Вендіміана, я не загину, навіть не сподівайся. Так мені вже ваша шалена сімейка ночами сниться.
Ходімо на вихід, покажу тобі вмираючий погляд гладіатора, може це тебе змусить бути обережнішим. Розділ 17.
Традиція – це не поклоніння попелу, а передача вогню. Китайці, це ще багато років тому говорили.
Між іншим, мої легіонери мені розповіли цікаву казку Лукреція. На тій останній морській битві вціліло кілька вісельників, і серед них нібито був твій чоловік Максиміліан. Що скажеш, Люба?
Дивись у вічі, брудна рабиня.
Очі дівчини радісно блиснули, адже вона давно поховала його, але побачивши вельми грізний погляд свого пана, відразу опустила голову, а по її щоках побігли сльози.
Запам'ятай, зеленоока німфа, я нікому тебе не віддам. Навіть своєму правителю, якщо знадобиться, уб'ю кожного, хто до тебе підійде.
Промовив люто трибун і красномовно дістав меч із піхов, а потім тихо прошепотів. Краще б він там на галерах загинув, а то я відрубую його голову прямо в тебе на очах. Скен 0064. Максиміліан у цей час непомітно обійшов усі кордони варти, патрулі і вельми майстерно сховався у густих чагарниках дикого винограду. Дочекавшись глибокої ночі, він таємно проник у опочивальню, до суперника Магістріана, а коли побачив на ліжку зовсім оголену дружину в обіймах чужого чоловіка, то холоднокровність покинула його і він стрімко кинувся з мечем напереваж, абсолютно не думаючи про ці наслідки. Бойовий вишкіл не підвів колишнього легіонера римської армії, а нині трибуна. Старий воїн наче щось відчув і скотився на підлогу, а потім схопився з уже готовим до бою мечем. Гостра сталь схрестилася, висікаючи іскри, і почався бій не на життя, а на смерть, за найпрекраснішу жінку в їхній спільній долі. Сили були приблизно однаковими: у Максиміліана вік та сувора гладіаторська школа, у Магістріана – досвід та якісна підготовка римського легіонера, а головне – десятки битв на полі бою. Ось отримав колючу рану в плече перший і відразу кривава борозна, через усі груди перетнула другого. Лукреція, що тільки-но прокинулася, з жахом застигла немов статуя, боячись поворухнутися. Знову випад, і на обличчі коханого чоловіка з'явився криваво-червоний рубець, але й ненависний коханець теж отримав гостру рану в районі стегна і завалився на столик, ламаючи його вщент. Забігло четверо стражників, що нарешті схаменулися, вночі шум уже був явно чутний. Розвернувшись у бік нового ворога, гладіатор дуже майстерно парирував всі удари, оскільки охорона заважала один одному і нарешті зарубав кожного з них окремо.
«Бережись, милий, ззаду!» – крикнула дівчина, коли побачила трибуна, що знову піднімається. Цього разу він висмикнув зі стіни декоративний спис і кинув його в спину супротивника. На щастя, окрик змусив того пригнутися і гострий кінець розпорів йому спину та встромився в дерев'яне крісло.
«Уб'ю! Задушу власноруч! Лукреція моя!
Тільки моя, ти чуєш, жалюгідний рабе!» Кричав не своїм голосом її господар і, вчепившись у шию юнака сталевим захопленням, почав його душити. Сили залишали молодого воїна, кров сочилася з усіх ран, а свідомість вислизала.
«Отримай, гадина, за все, отримай сповна, тварюка. Мій чоловік не раб і я не рабиня. Я його кохаю та тільки його. Ми є вільні римляни».
Коли Максиміліану стало легше дихати, він розплющив очі і побачив над собою заскленілий погляд суперника, а з його горла стирчало лезо кинджала з кров'ю, що сочилась прямо йому на обличчя. Поруч було перекошене від злості обличчя коханої, по її щоках бігли сльози. Немов опритомнівши, вона спочатку сіпнулася, потім завмерла, усміхнулася і вимовила: «Нам треба йти, коханий. Зараз я тебе перев'яжу і переодягну в одяг легіонера. Поки що решта охорони не зчинила шуму. Піднімайся і обіприся на моє плече. Ми тепер вічні ізгуї та вороги держави. О боги, чому ви такі жорстокі з нами? Як нам врятуватися та врятувати любу Кріскентію?» Коли втікачі йшли темними вуличками Риму, то їм здавалося, що за кожним кутом на них чекає небезпека, а вся бруківка вкрита людськими черепами та кров'ю. Вони зробили свій вибір. Кохані нарешті знайшли один одного, тепер усе в руках богів та їхньому власному розсуду. Як тимчасовий притулок, дівчина запропонувала сховатися неподалік у канабах, канаї, так званий торгово-ремісничий посад. Тут жили ветерани або каліки, яким нікуди було повертатися після служби, також були зброярі, теслярі та інші ремісники, які працювали на потреби армії, численні торговці, сутенери та злочинці всіх мастей. Тут легко було загубитися і дати можливість затягнутися отриманим у бою ранам. Побудови біля канаби, майстерні, склади, комори, храми, лазні тощо, здебільшого обслуговували потреби солдатів. Згодом ці посади так розросталися, що часом їхня площа могла перевершити розміри табору. Для організації життя тут створювалися органи самоврядування. Поступово більшість поселень наділялися міськими правами. Щоб безперешкодно займатися своєю діяльністю, мешканці мали отримати особливу ліцензію у магістрату поселення, а також сплатити відповідний податок, який збирали солдати. Цього разу боги були до них прихильні, тому що прямо на вулиці Максиміліан зустрів господаря готелю та портового борделя Кодрата, чотирикутний, Рим. «Привіт, добродію, я твій вчорашній постоялець. Бачиш, що нині робиться на вулицях?
Гаманець зрізали, виродки. Самого мало не вбили. Слава Сатурну, ця мила вольноотпущенниця мене підібрала, а то б стік кров'ю.
Допоможе до твого борделю дістатись та сили накопичити.
У накладі не залишишся, повір на слово.
Не можу, шановний, я надто зайнятий, може краще лікторів, охоронці та виконавці покарань, покликати. Мовив злякано чоловік, повільно відступаючи назад.
Ну тоді, шановний, мені доведеться розповісти про твого брата Маммія, Грудної, Рим, купця Шовку, з балакучим язиком, пам'ятаєш такого, і що він про військовий трибун висловлювався.
Я був там неподаліч, можу проговоритися випадково.
Так, гаразд, допоможу. Вічно в мене через нього проблеми, пару днів поживете безкоштовно, а потім не благайте вижену.
Чому безкоштовно, пане? У мене гроші якраз є, адже я на ринок йшла за овочами, радісно вигукнула дівчина і затрясла мішечком зі срібними монетами.
Вони майже випадково опинилися в шкіряній сумці, яку втікачі захопили похапцем, щоб не виділятися з натовпу.
Тоді інша справа, живіть хоч півроку, на верхньому поверсі борделю.
Там якраз є вільна кімнатка, а цих грошей навіть на мого особистого лікаря вистачить, дивлюся, зовсім в тебе вигляд поганий, блідий весь і хитаєшся.
Спеціально пристосованими місцями для заняття проституцією були будинки Лупанартме. Вхід у нього від вулиці відділяла лише одна фіранка, за якою ходили куртизанки в легкому прозорому одязі або повністю оголені. Усередині було два поверхи та дах, де відповідно й треба було ховатися від влади нашим героям. Довгі коридори були розділені по обидва боки невеликими приміщеннями для зустрічей із клієнтами, теж без дверей, а лише закриті щільними брудними шторами. На подвір'ї був навіс із грубого каміння, на ній готувалися якісь вельми апетитні страви, які швидко зникали на замовлення клієнтам, як і вино в глечиках, яке тягали просто з підвалу невільники.
Нічого собі, та тут чи то бордель, чи то заїжджий двір, чи трактор.
Здивовано запитав Максиміліан, коли вони нарешті дісталися на даних апартаментів.
Усього потроху, дорогий, жити добре всім хочеться, от і крутимося як можемо.
Порт зовсім поруч знаходиться. Кому поїсти під саме горло та випивкою побалуватись, а хтось, наприклад моряки, охочі до жіночого тіла, хоча трапляються і любителі хлопчиків часом придурки.
Мені все це дісталося у спадок від армійського квартир'єра. Будівлю кілька років тому я викупив у римської армії, підлатав трохи, підкрасив.
Тут і раніше бордель був, схвалений вищим командуванням.
Для прояву турботи про солдатське дозвілля, так би мовити.
До речі, мені нещодавно один знайомий митник розповідав, як прийняв чесних жінок за прислугу для борделя, смішне діло, право слово, ось послухайте.
Коли вони дісталися кордону, дворічий митар, що наглядав за мостом, привів їх у митницю і запитав, що в них із собою.
«Зі мною», – відповів Аполлоній, – «розважливість, справедливість, доброчесність, витримка, хоробрість, помірність», і так він перерахував безліч імен жіночого роду. Митар, радіючи про свою користь, сказав, цих рабинь слід записати в митне оголошення.
«Ніяк неможливо», – заперечив Аполлоній, «бо не рабинями вони при мені, а пані».
«Як вам, а?»
«Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!»
Розділ 18. «Ну, що, дівчинко моя мила, перед вирішальною сутичкою в Колізеї тобі потрібно перемогти хоча б в одній виставі на невеликій арені, а головне – вціліти на Венеції, коли в перервах між боями венатори будуть битися з усіма хижаками поспіль і, відповідно, вони можуть напасти на будь-якого гладіатора, який виявиться поруч». Напутливими словами мовив дядечко Руфін, допомагаючи вдягнутися в міцний обладунок своїй племінниці.
«Сподіваюся, ти не забула різницю між ними та бестіаріями, ці клоуни просто бавлять публіку всілякими цирковими номерами, хоча теж носять із собою зброю», – втрутився в розмову Ланіста Аврелій і одразу ж додав.
«Давай, Спартана, тобі час на арену, не підведи нас. Я поставив на тебе усі свої гроші. На цей раз мені знову доведеться помірятися силою з Лудусом Дометіана. Минулого разу моя школа перемогла, як буде цього разу, не знаю».
«Бережи тебе, Юпітер, дівчинко!»
«Ти головний кодекс гладіатора, сподіваюсь, не забула, Кріскентіє?» перепитав її, дуже переживаючи, старий Руфін.
Звичайно ж пам'ятаю, не переживайте так, дядечко. Перше, гладіатор завжди під час поєдинку має зберігати мовчання. Єдиний спосіб, яким я можу контактувати з публікою, це жести. Один добре пам'ятаю, середній палець вгору. Дівчина весело засміялася, думаючи про щось своє, потім, побачивши похмурі погляди своїх наставників, продовжила. Друге, гладіатор не має права на боягузтво та страх смерті. Якщо боєць відчуває, що вмирає, він повинен відкрити супротивникові своє обличчя, щоб той добив його, дивлячись йому в очі чи самі перерізати собі горло, знявши шолом і відкривши глядачам своє обличчя та очі.
І ті мали побачити, що в них немає ні краплі страху, жах якийсь. Третє, гладіатор не може сам вибирати собі супротивника, щоб на арені не зводили свої особисті рахунки та образи.
Це все якесь хтиве безглуздя. Крізь грати величезних кованих воріт дівчина з цікавістю спостерігала за поєдинком видовищної дії. Маса тіл убитих і поранених були розкидані по всій території арени, наче поламані дерев'яні ляльки, з якими вона грала в дитинстві. Декілька гладіаторів щепилися в рукопашну, намагаючись без зброї задушити один одного у своїх смертельних обіймах. Ретієрій встиг напросити свою рибальську мережу-сітку на голову фракіця, але той в останній момент перехопив рукою тризуб, а другий зі щитом нещадно бив по корпусу супротивника. Зовсім поруч Мурмілон заніс свій короткий меч, добиваючи пораненого гопломаха. Дімахер стояв над поваленим галлом з двома мечами, а в очах його майнуло явне божевілля та спрага крові. Збожеволілий воїн вгамував свій голод, порубавши на частини двох провокаторів, що нападали на нього з гострими ножами. Лекверіс з писом і мотузяним ласо намагався було зарканити свого ворога, але схибив і тому всіляко намагався відігнати від себе наступаючого самніта в повному екіпіруванні. Той був, швидше за все, більш досвідченим бійцем, тому що, підпірнувши під прямий удар зброї, завдав смертельного випаду в область шиї. Фронтан крові залив все навкруги. Ось Крупеларій вже заніс меч для останнього вирішального удару, але противник Секутор підняв руку для ганебної здачі і гладіатор озирнувся на трибуни, чекаючи на натовп. Глядачі заревіли в передчутті чергового кровопролиття і більшість глядачів підняла великий палець вгору, що означало «насади його на клинок», менша ж частина жалилася, опускаючи палець вниз, зброю встромив землю. Воїн різко змахнув мечем, і голова в шоломі покотилася у бік шаленої людської маси. З поля бою стали виносити вбитих і поранених, а небагатьох уцілілих переможців вітали захопленими криками і монетами, що кидалися на закривавлений пісок, були навіть коштовності.
«Авей Сізар, моритарайте і салутант! Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, Цезарю!»
Промовили хором гладіатори, що вийшли в центр амфітеатру. І хоча правителя серед глядачів не було, але традиція понад усе. Коли пролунав звук труби і барабанний дріб барабанів, воїни схльоснулися в лютому смертовбивстві. Хтось, будучи безправним рабом, бранцем, хтось боржником, а хтось через своє его, яке шепотіло на вухо, добудь визнання і славу, і станеш безмірно заможним. Кріскантія була озброєна довгим списом і коротким кинджалом за халявою шкіряного сапога. Із захисту був прямокутний щит, шолом, наплічники та бронзові поножі. Першим противником дівчини виявилася справжня амазонка з довгим мечем та круглим щитом. І хоча іншого захисту у неї не виявилося, але і з тим, що було в наявності, вона зверталася віртуозно. Кілька разів Кріскантія була на волосок від смерті і навіть отримала кілька дуже болючих порізів, але жорсткий вишкіл у колишнього гладіатора Руфіна дала результат, коли пересічений навпіл спис випав з рук, дівчина зуміла встромити гострий клинок кинджала в око супротивниці, пробиваючи мозок наскрізь. Перепочити Спартані не дали. Ретієр із втраченою в бою сіткою і без шолома накинувся на неї ззаду з тризубом і практично прибив її до стіни, від чого навіть тріснув щит і пара ребер. Подальше дівчина на силу запам'ятала, наче її руками і ногами керував хтось невидимий інший, немов маріонетку смикаючи за нитки.
Впавши на пісок у широку розтяжку, дівчина завдала різкого випаду кулаком з боку відкритого паху чоловіка і такою силою, що пролунав хрускіт, воїн, судорожно ковтаючи повітря, завалився на спину. Підійшовши до нього в притул, Кріскентія підняла упущений тризуб і встромила його в груди ворога, а в її голові знову спалахнув образ дівчини з ім'ям Вікторія. Навколо войовниці чулися удари мечів, тріск щитів, що ламаються, крики поранених і хрипи вмираючих. Наступний ворог був не менш підступним, він буквально перед нею зарубав сокирою одного з партнерів по гладіаторській школі і навіть зумів збити вістря з голови її шолома. Як знову невідома сила викинула її розжаті пальці, і вони вирвали кадик із горла супротивника, неначе воно було ес паперу. Натовп спочатку онімів від такого незвичного способу вбивства, а потім заревів у кровожерливому шаленстві. Хтось із натовпу на передньому ряду викрикнув: «Звідки ти, дівчина?»
«Хай бережуть тебе боги!»
«Як тебе звуть, гладіатор?» Вона здивовано розглядала в долоні закривавлену плоть і голосно сказала:
«Я чесна римлянка. Для мене воля або смерть. Мене звуть Спартана».
Весь амфітеатр піднявся на ноги та почав кричати щосили:
«Спартана! Спартана!
Спартана!
Спартана! Спартана!
Спартана!» Кріскентія вже не бачила, як на арену в перерві венатори вигнали слона і двох бугаїв, і як розлючена тварина, що підночується прислужниками-палицями, нанизала обох на свої бивні. Вона навіть не пам'ятала, як її відвели до казарми, і там обидва наставники навпереді шепотіли їй прямо в обличчя:
«Дівчинка, ти просто молодець. Я заробив купу грошей і знову втерніс ненажерливому Дометіану. Перший бій, і тебе вже визнали.
Тепер у нас цілий місяць, щоб підготуватися до свята Телурії, яке проходитиме у Колізеї. І там, якщо пощастить, ти зможеш заслужити свою свободу. Чуєш мене, свободу?»
«Хвала богині Телурі!»
Телура, мати земля, була однією з найдавніших італійських богинь. Вона втілювала собою ту родючу землю, де росте все, що потрібно людині існування. Вона ж вважалася володаркою землетрусів та володаркою живих та мертвих. За переказами першою служителькою Телури, її називали ще світлою богинею, була дружина пастуха Фаустула, якого знайшла і виховала близнюків Ромула і Рема, її звали Ака Ларенція. Вона мала 12 своїх синів, і всі вони дружно допомагали матері при жертвоприношеннях на честь богині Телури. Коли один із братів помер, його місце зайняв Ромул. Ставши римським царем, Ромул заснував жрецьку колегію з 12 чоловік, яка називалася колегією арвальських братів, від латинського слова «арвум» – «орний», «польовий». Раз на рік відбувався урочистий обряд жертвопринесення світлій богині, щоб вона послала гарний урожай на поля римських землеробів. Розділ 19. Скен 0046. «Мила, що трапилося?» «Ти кричала у вісні, Лукреція», – злякано спитав свою дружину чоловік, байливо гладячи її по голові. «Максиміліане, коханий, мені наснився страшний сон, що тебе вбивають прямо на арені. Спочатку ранять тризубцем, а потім, що спливаєш кров'ю, а тебе розривають дикі звірі».
«Мені страшно».
«Коли ми вже нарешті поїдемо звідси куди завгодно, аби лишень з тобою?» «Заспокойся, дорогенька, мої рани вже майже загоїлися, нас поки не знайшли, але грошей на корабель, що відпливає в спекотні далекі країни, у нас поки що немає.
Мені потрібно буде взяти участь в одному змаганні, і тоді ми просто зникнемо з цієї провінції, з цієї імперії назавжди».
Цей день був одним із найважчих у житті Максиміліана, вперше він виступав під чужим ім'ям, під чужим одягом і вільно найманим гладіатором, а не рабом. Заможні панове досить часто влаштовували смертельні ігри ще у своїх володіннях, запрошуючи лише обраних, як гостей, так і професійних бійців. Там робилися дуже великі ставки, був і значний призовий фонд переможцю. Спочатку він схльоснувся з двометровим велетнем, озброєним тризубом та сіткою. Протягом півгодини він зумів виснажити його, а потім перебити сухожилля на ногах. Перерізати йому горло завадили господарі, що опустили палець вниз, їм шкода було втрачати такого раба як охоронця. Потім йому довелося битися з дуже вмілим леквеарієм, якому вдалося мотузкою обплутати плечі воїна і навіть списом злегка поранити в стегно, але на цьому його везіння закінчилося. Максиміліан проткнув наскрізь серце супротивника умілим випадом, лежачи спиною на піску. Третій противник був не просто вправним фехтувальником, але ще виявився одним з небагатьох, хто вцілів разом з ним на тій самій морській битві. Воїн меч Рудис отримав за хоробрість, а значить і свободу. «Максиміліан, це ти?» «Невже вижив, бродяга?» «Дізнався». «Це я, Флорентій, процвітаючий, лад, із Лудуса Дометіана. Мені казали, що ти зумів таки звільнити свою жінку з рабства трибуна, і тепер у тебе на ногах гирями висять усі слуги магістрату Траямбара й Нокчани», тихо зашепотів його супротивник Скиссора, завдаючи безперервно ударів ножем у вигляді півмісяця, закріпленим на руці, друга кінцівка з мечем, уміло парирувала всі випади товариша. «Ось тепер навіть не знаю, вбити тебе і отримати головний виграш або здати прямо зараз фрументаріям, шпигунам, і теж отримати хорошу нагороду за твою голову».
«Думаю, краще спочатку вбити. Труп також можна буде вигідно продати».
«До речі, твоя улюблена сестричка теж нещодавно з'явилася у поселенні ремісників. На виставі амфітеатру в Путеолах, Неаполь, непогано себе показала. Спартаною кличуть, здається. Поруч крутився Ланіста Аврелій і цей старий хитрун Руфіне, знаєш таких. Жаль, дівка на арені швидко зігнеться, а так, можна було б роками використовувати як дешеву солдатську шльондр». Договорити колишній соратник по зброї просто не встиг, тому що Максиміліан прибив його пальці ніг щитом до землі і різким ударом кривого меча пронизав йому підборіддя до самого мозку. Дідвокрапка обернена похила риска скен 00 обернена похила риска скен 0034. JPG. Останнього супротивника окрилений гарною новиною про те, що сестра і дядько живі, Максиміліан своїм нестримним натиском просто змусив здатися, але цього воїна господарі не помилували, наказавши насадити його на меч. Боги цього разу допомогли не тільки вижити і отримати хороший виграш, але також найняти корабель у купця Маммія, того самого брата господаря борделя Кодрата, який перевозив спеції по всім усюдам. Справа залишалася за малим – переконати всю свою рідню тікати разом із ним. Наступного дня відбулася довгоочікувана зустріч. Сльози радості та міцні обійми всіх близьких людей довели до сліз навіть такого закостенілого ланіста, як Аврелій. Він просто наказав слугам накрити стіл для всіх у дворі будинку, а сам пішов у напрямку Колізею. Завтра там уже готувалася вистава і потрібно було вгамувати всі фінансові питання щодо своїх воїнів-учасників цього кривавого поєдинку.
Кріс Кентія Мила, дядечку Руфін.
Вже післязавтра вранці зафрактований корабель відвезе нас до Єгипту і ми зможемо там надійно сховатися та зайнятися землеробством чи торгівлею. На перший час гроші є, я трохи підробив, та й спадок від декого, сподіваюся, встигнемо відкопати.
Чекай, плем'яша, ти думаєш, нас там римські закони не дістануть?
Твоя сестра, можливо, завтра стане вільною, тоді їй і тут знайдеться чим зайнятися, замість того, щоб хвости верблюдам крутити.
Стривайте, зачекайте. Ми тільки зустрілися, скільки пережили, а якщо її вб'ють? Заголосила Лукреція, витираючи сльози. «Не бійся, не вб'ють, я добре підготовлена, та й боги на моєму боці, я це відчуваю всім серцем», сказала дівчина, обіймаючи свою найкращу подругу.
«Добре, я також згоден, панове та панянки».
«Тільки одна беззаперечна умова, я теж буду на арені Колізею, прикрию якщо що».
«Потім на всіх нас чекає плавання».
«Домовились?»
«Не чую».
«Але там буде багато варти, і тебе, напевно, впізнають».
перелякано заперечив старий Руфін. «Не бійтеся, не впізнають, я вже бився в чужій подобі і під чужим ім'ям.
Головне те, що зі мною у Кріскенті і шансів уціліти буде набагато більше».
До самого ранку Лукреція, Максиміліан і Кріскенті не спали, їхні любовні обійми і пристрасть, здавалося, готові були розтопити лід у північних широтах землі. Всі вони здавались собі єдиним цілим у хитросплетінні тіл та позицій з давнього рукопису Камасутра. Індійський еротичний трактат, написаний лікарем Ватьяаною за мотивами скульптурних зображень храму «Чорна пагода». Нікому не було соромно, бо де щира любов, його не буває. Ба більше, ця щаслива трійця перебувала у екстазі шаленого кохання донестями у карколомних позах, з божевільним задоволенням, несамовитими пестощами і різноманітними витребеньками, негайно і до самого ранку. Розділ 20. Колізей був найбільшим римським амфітеатром. Його загальна висота – 48,5 метрів, глибина фундаменту – 9 метрів, будівля являє собою еліпс із зовнішнім обведенням довжиною 527 метрів, головні осі мають 188 метрів завдовжки та 156 метрів завширшки. Довжина осей арени – 86,54 метри, під ареною знаходилася мережа переходів та приміщень, призначених для розміщення звірів та гладіаторів, а також механізмів, що піднімали на арену декорації вистав. Колізей вміщував близько 5-10 тисяч глядачів, але це число можна було збільшити в півтора рази за рахунок верхніх ярусів. Глядачі, вигукуючи азартно, готувалися робити ставки на своїх кумирів, локарії, служителі, насилу намагалися розеясадити по тесеру, глиняний квиток пластина, натовп, що гомонить, згідно з їхніми місцями і статусом. Торговці торгували всякою смачною всячиною, куртизанки своїм тілом, то тут, то там з'являлися вправні служителі цього храму смерті. Крім того, що вони прибирали мертві тіла з арени, то ще й примудрялися збирати під бійців-переможців у спеціальній ємності. Він вважався дуже сильним афродозіаком і продавався за чималі гроші багатим шанувальницям іменитих гладіаторів, а можливо і шанувальникам. Смертельний результат поєдинку всіх учасників був рідкістю. З 200 гладіаторів на арені могла загинути половина, таким чином, шанс залишитися живим у них був приблизно 50/50. Грали й бійці, навіть у тому випадку, коли просили глядачів про помилування, могли зберегти своє життя з ймовірністю 1/4. Переможець поєдинку отримував від організатора Ігор грошову нагороду та, описавши по арені коло, виходив через парадні ворота. Тіло загиблого витягалося через інші ворота служителями у черних масках Меркурія та Харона. Скен 0053. На арені розігрувалися цілі вистави, за лічені хвилини зводилися грандіозні декорації. Цього дня едитори, організатори, вирішили відтворити знаменний штурм Карфагена, а гладіатори, одягнені та озброєні як легіонери-карфагеняни, представляли його безпосередніх учасників. Було збудовано макет майже в натуральну величину однієї з центральних стін міста, а навпроти в очікуванні завмерли римські воїни зі штурмовими вежами, захисними щитами, катапультами та балістами. Хоч усіх воїнів та зброї було на порядок менше, ніж при справжньому штурмі, збоку це все виглядало дуже вражаюче. Доля розпорядилася бути на боці Риму гладіаторів Максиміліана та Кріскентію. Скен 0055. Цього разу на цьому змаганні були присутні майже всі члени Сенату і сам правитель Октавіан Август, а отже шанс отримати жінці-бійцю заповітний меч Рудис зростав багаторазово. Більш досвідчений чоловік вже був рудіарієм, тобто бійцем, що бореться після звільнення, але на велику прикрість він вчинив новий злочин проти Риму, а значить, другого шансу у нього вже не було. Обидва вони були екіпіровані як справжні римські легіонери, і в руках у них були мечі гладіуси від слова гладія гледіс, звідки і походить сама назва гладіатор. Зазвучав заклик прикона до тиші і спокою, але судячи з усього, це бурхливе море людських пристрастей, що виплескуються, бажаючих свіжої крові не вгамувати було навіть богам, і він просто махнув рукою, даючи команду музикантам. Зазвучала гучна музика всіх інструментів, що є тут, і битва почалася. Понад 500 нападників кинулися з усіх ніг на штурм цієї неприступної фортеці. Засвистіли стріли та ядра, що розбивають дерев'яний каркас споруди вщент. У відповідь на них полетіло каміння, дротики та списи. Дерев'яні щити легіонерів, що обороняються, були густо ветеїкані стрілами. Пролунала команда начальника карфагенського гарнізону та сотня воїнів-копійників, відкривши ворота, зійшлася у кривавій ем'я-сорубці з римськими солдатами. Спочатку обидві сторони билися з однаковою завзятістю, але незабаром римляни стали перемагати і прозвучав карфагенський ріг до відступу. Максиміліан кілька разів власним тілом захищав свою сестру від вірної смерті, занадто багато було противників навколо них. Чотирьох він зарубав своїм мечем, ще двох трофейним здобутим у бою. Дівчина теж не підвела стару гладіаторську школу, вбивши трьох карфагенців з списами і поранивши приблизно стільки же. Потім їх мало не розчавила штурмова вежа, яку ворог зумів якимось дивом перекинути, і їм довелося обом лізти по дерев'яних сходах, прикриваючись лише своїми щитами. Зверху безперервно летіли дротики та стріли. Ось сильний удар каменю в плече дівчини, і вона з висоти 3 метрів впала додолу, відразу ж знепритомнівши. Не відчуваючи болю і не помічаючи ран, легіонери рвуться вперед, змітаючи все на своєму шляху. Ні зброя, ні стіни не можуть витримати їхнього пориву, але тут на стінах стає ще більше захисників. Було використано головний та останній резерв противника. Град метальних снарядів став частіше, але найгірше було те, що довгі сходи не витримали тяжкості тіл римлян, що підіймалися всередині, вони перекидаються, калічачи всіх, хто на них знаходився. Коли залунала труба римського війська «перегрупуватись», вони відразу зібралися з останніми силами і за допомогою тарана нарешті вибили ворота. Потім, прикриваючись щитами з усіх боків, немов черепаха панцирем, увірвалися в місто, і нещадний штурм почався з новою силою. Багато бійців зуміли перебратися через стіну і тут же розсіялися по всіх напрямках, вбиваючи всіх, хто опинявся у них на шляху. Фортеця впала, і ворог здавався на милість переможця. Усі учасники вистави були змучені до крайності. Всі, хто залишався живим. Едитор помахом руки наказав завершити це жахливе дійство смерті, перемога Риму була очевидною. Поки прислужники-раби прибирали з арени знищені декорації, поранених та вбитих, прекони, глашатаї, оголосили перерву. Максиміліан дайливо ніс на руках свою сестру, яка все ще була непритомна, і тихо шепотів.
«Нічого, дівчинко моя, головне, ми живі. Наберемося сил і покажемо, де раки зимують, та на що здатні. Кріскентія, ти повинна вціліти за всяку ціну.
Заради дядька Руфіна, заради Лукреції, заради мене кохана». Вже на виході він озирнувся, бо за ними на возах почали з'являтися венатори. Позаду них у клітках сиділи всілякі хижаки, від тигрів і вовків до крокодилів з пітонами. Вже пізніше, покликавши лікаря для сестри, він дізнався, що найпам'ятнішим для римлян сьогодні буде не цей штурм, який забрав до богів щонайменше 150 людських душ, а те, як дикий слон розтоптав своїх погоничів-бестіаріїв, потім за допомогою мітли, якою підмітали арену, засліпив гострими лозинами носорога, а потім пробив його черевобивнями. Розділ 21. Лише через кілька годин дівчина за допомогою цілющого зілля прийшла до тями. За цей час, якраз до початку чергових кривавих боїв, закінчилася вистава венаторів, що масово вбивають хижаків усіх мастей і слабо підготовлених бійців з дерев'яною зброєю, супроводжуваний акомпанементом лютні. Значить, незабаром зазвучать труби і потрібно буде виходити на арену справжнім професіоналам.
Авей Сізар, моритарайте і салутант. Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, Цезарю.
Знову пролунало в центрі Колізею, і більше сотні бійців з різних шкіл, різної підготовки, різної статі та в різному спорядженні завмерли в очікуванні команди правителя «померти».
Октавіан Август був небагатослівний, він просто став у привітанні публіки, що оточувала його з усіх боків. Всі глядачі закричали, наче побачили живого бога Юпітера на власні очі, а він кивнув головою едитору і масова різанина на потіху публіки почалася. Знову, як минулого разу, самніти з мечами, великими прямокутними щитами та шоломами з північим пір'ям, зійшлися в поєдинку з традиційними противниками – фракійцями, яких можна було впізнати за зображенням грифона на шоломі, круглому щиту та кривому мечу. Ретіярії теж були бійцями без обладунків з непокритою головою, що билися лишень тризубом та сіткою. Їхніми противниками були важкозброєні секутори в глухих шоломах з невеликими прорізами для очей, озброєні великими щитами та короткими мечами. Голомахи і мурмілони, лакветори, які намагалися зловити супротивника арканом, крупеларії в броні, в руках меч гладіус і щит скутум, андабати та провокатори, всі билися один з одним у закритих шоломах та з різною технікою бою. Секутору потрібно було підібратися ближче, ретіарію навпаки боротися здалеку, кидаючи мережу і вражаючи тризубом. Все проти всіх і кожен за себе. Учасники вистави демонстрували всю свою майстерність у володінні зброєю, прагнули швидше виснажити чи поранити супротивника, щоб змусити його просити пощади. Ось еквіти, воїни на конях, точно потрапили в ціль своїми списами-гастомами в Димахера і Галла та були вбиті точним попаданням стріл п'ятірки сагітаріїв у лускатих обладунках, поряд з ними трійка велитів, сховавшись за колони і прикрившись щитами, метали свої бійці на колісницях. Вони зробили кілька кіл по арені, метнувши короткі дротики у все, що ворушиться, особливо не вибираючи цілі. Потім випустили точно туди і свої стріли, отримавши у відповідь стільки ж метальних деревиць, нарешті вони зникли за воротами. Кріскентії спочатку дуже пощастило, навички, набуті в Лудусі і внутрішня сила божества на ім'я Вікторія, переможниця, Лад, допомагали їй гідно відбивати всі натиски мечів і закриватися щитом від стріл противника, але незабаром вона просто видихнулася. Дуже досвідчений гладіатор з дивовижним мечем, маленьким щитом, ланцюгами зумів висмикнути її зброю і практично був готовий розрубати її навпіл, якби не брат, який в останній момент підставив свою зброю і наступним рухом перерубав обидві ноги ворога під колінами.
«Стережись, Максиміліан, ззаду!» – закричала дівчина, коли побачила прямо за спиною чоловіка-фракійця. Обладунки на передпліччі, шолом, меч-сіка в одній руці та відрубана голова супротивника в іншій. Цей гладіатор був справді дуже гарний і явно знаменитий, натовп натхненно репетував, що є сечі.
Фулвіане.
Рудуватий, Рим.
Фулвіан. Фулвіане. Фулвіане.
Фулвіан. Счепивши зуби від люті, брат кинувся на ворога, завдаючи ударів мечем, немов лопаті млина. Можливо, він би не зміг перемогти цього явного фаворита публіки, але, вочевидь, ворог був поранений, бо сильно кульгав і з кожним ударом меча його сили танули. Коли він упав на закривавлений пісок і впустив зброю, замість того, щоб підняти руку для здачі, воїн гордо підняв голову і подивився прямо йому в очі. Максиміліан заніс меч для останнього удару і озирнувся на трибуни, шалений натовп шаленів і, як завжди, показував великий палець, хтось вгору, хтось вниз. Всі з нетерпінням дивилися на імператора Октавіана, почекавши кілька хвилин, коли всі замовикануть, він опустив палець вниз, даруючи життя знаменитому гладіатору. Розділ 22. Насолоджуватися цією перемогою їм не дали зовсім. Наступний боєць Гал, весь у крові, швидше за все чужій, спочатку метнув дротик, поранивши Максиміліана в плече, а потім накинувся на нього з мечем, намагаючись знести голову. Цього разу Кріскентія зуміла перестрибнути, сіпаючись у конвуліях безногого ворога і зробивши сальто через голову, опинитися за спиною супротивника. Різко смикнувши його голову руками вбік, вона почула неприємний тріск шийних хребців, що ламаються, і мертве тіло впало.
Хтось на передньому ряду закричав. «Я впізнав цю дівку, хвацько б'ється відьма!» Голими руками розкришила раба.
Це ж Спартана. Всі стали дружно репетувати: Спартана. 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 Спартано. Спартана.
Кріс Кентія, небезпека збоку. Заволав не своїм голосом брат, коли побачив ще одного супротивника бестіарія з сокирою, що сидить на величезному бику. Він уже замахувався на сестру, намагаючись пробити їй череп. Допомогти сестрі він уже не міг, тому що на нього став неквапливо насуватися ще один улюбленець публіки, боєць Крупеларій.
Транквілін.
Спокійний, Рим.
Транквілін. Транквілін.
Транквілін. Судячи з маски на обличчі у вигляді черепа, величезному мечу, а головне, абсолютно спокійній поведінці, це ім'я підходило йому найбільше. Боєць неквапливо підійшов у притул і став завдавати потужних ударів. Дівчина металася по арені, наче загнана лань. Зовсім поруч просвистів дротик. Ось просто біля ноги встромилася в пісок стріла, потім інша. Кріс Кентія всіляко намагалася втекти від ворога, який переслідував її на рогатому звірі, але він, здавалось, вибрав саме її для битви, не звертаючи уваги на інших бійців. Остаточно переконавшись, що втекти не вийде, дівчина, увірвавшись до лав сагітаріїв і порубавши їх на дрібну капусту, підібрала трофейний лук та першою ж стрілою пронизала шию нападника. Ворог завалився на бік, а бик ще довго тягнув його тіло, що вмирало, за ногу по всій арені, поки його не прикінчив інший дресирувальник. Публіка знову почала захлинатися у своїй кровожерливості, голосячи на весь голос.
Спартана! 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 Спартана!
Спартана! Не хвилюйся ти так, Лукреція. За Максиміліана я абсолютно спокійний. Ти подивися, як лихо моя плем'янка справляється з противником на арені. Відчувається наша рідна кров. Знати б раніше, чим справа обернеться, гордо мовив старий Руфін, дивлячись на свого друга Ланіста Аврелія. Так, ти маєш рацію, друже, їй точно сьогодні руди вручать. Та й плем'яша хвацький хлопець, хоча Транквілін – улюбленець самого імператора, судячи з палацових пліток. Але наш боєць впорається, ось відчуваю, скоро змагання вже скінчаться. Ще трохи б їм протриматися, відповів старий товариш, враховуючи в подумках приємні бариші зі ставок.
Дивіться, мій чоловік впав!
Закричала дівчина і від страху заплющила очі і тихо зашепотіла. Мені сьогодні сон страшний наснився, як його вбивають. Я прошу раба з мечем відправити мене за ним, хочу померти разом із коханим. Транквілін у цей момент справді зумів потужним ударом щита перекинути юнака на пісок і занести меч для останнього вирішального удару в серце. Але за іронією долі в цей момент бестіарії випустили своїх голодних хижаків на арену, леви та тигри розбралися по всій території, накидаючись на все живе. Двоє смугастих тварин атакували гладіатора зі спини, і хоча він практично відразу ж їх зарубав, але дав можливість оклематися своєму противнику. Воїн став завдавати настільки сильних ударів гладіусом по Крупеларію, що навіть втратив свій шолом, а щит з кутом у противника просто розсипався на частини. Тоді він підсік ноги ворога і, вмостившись на його грудях, заніс меч. Поруч, за його спиною вже стояла сестра, зі зброєю в руках, не даючи можливості підібратися іншим злим хижакам ближче. Глядачі завмерли в німому очікуванні. Імператор щиро посміхнувся і знову опустив палець вниз, що означало «зброю встромив землю». Хтось із перших рядів знову закричав.
«Скажи своє ім'я, гладіатор!»
Чоловік трохи подумав, а потім сказав.
«Мене звуть Максиміліан, я вільний боєць Лудуса Аврелія, а поряд моя сестра Спартана. Їй потрібна свобода, їй потрібна Рудіс».
Всі відразу закричали.
«Максиміліан! Спартана! Рудіс! Максиміліан! Спартана!
Рудіс!» Боги нарешті справді зглянулися на цю сімейку, спартані нарешті вручили дерев'яний меч свободи, а фрументарії, шпигуни, магістрату Траямвера і Нокчани, хоч їх усіх заарештували після вистави, адже вони були втікачами та ворогами імперії. Але вчасно заплачений викуп Ланісти Аврелія з призового фонду на якийсь час закрив їм очі, вуха і навіть рот. Як і непідкупним лікторам, охоронці та виконавці покарань, які також здійснювали нагляд на митниці.
Згодні, що з часом нічого не змінюється. Корабель купця Маммія вже наближався до нових непізнаних земель Єгипту.
Мандрівники ще не вирішили залишатися їм тут або через Єрусалим податися в незавоювані ще Римською імперією землі Аравії.
Раптом над ними почали згущуватися хмари. Пролунав постріл грому, блиснула яскрава блискавка.
Сильний вітер і хльосткий дощ, що почався, змусив Максиміліана з Лукрецією опуститися в трюм. Дядечко Руфін, болісно морщачись і потираючи область серця рукою, мовив племінниці.
«Кріскентє, доню, щось у мене на душі неспокійно. Відчуваю лихо, ходімо сховаємося від стихії. Не бійся, дядько, все буде добре. Після всього, що з нами було, я по-справжньому вірю у силу богів. Вони нас у біді не залишать, бо ми того варт». Почути повну відповідь чоловік вже не зміг, бо на місці його племінниці виявилося абсолютно порожнє місце.